Ziko mwenu, mochiru kwa kwambiri, mbali neveo. Mokoza kukala pansi.
Ine ndi kukhulupirira zinani ndi apo kamodzi kuti ine ndinali woko ndi apo amene Yohana nena kwa ine, tiyeni ife tipite ku nyumba ya Ambuye.
Tsopano, ife tikupepesa kuti ife tidibe chipinda, kapena chipinda chokhalamo kwa iwo onse amene ali pano. Ndipo mwina mwake, ife tizichuluka tikamadutsa msabata yakubwerayi, anthu obwera muno, akamamva za msonkhano. Koma cholinga cha nthawi yapadera iyi chinali kuti ife tidzakhoze pa mtima wanga mzimu woyera unali utayika chenjezo la kukhudzika uku kuti mpingo mu tsiku lino ukuyenera kukhala ndi uthenga uwu chifukwa ine ndikukhulupirira kuti iwo ndi uthenga wopambana kwambiri wa Baibulo chifukwa iwo ukumulula Khristu mu mpingo wake pa nthawi ino. Ndiye, palibe mmodzi aliyense angakhale ndi chikhulupiriro kapena kudziwa chimene wakuchita kapena kumene iwo akupita pokhapokha iwo atakhala ndi china china chake choti akhazikitsepo malingaliro awo ndi chikhulupiriro chotero ngati lemba laulula Khristu kwa ife masiku otsirizano ndi chikhalidwe cha nthawiyi izo zikanatichitira ife ubwino kuti tiwafufuze iwo ndi kukapeza pamene ife tili tsopano. Ndife opepesa kuti chali chichathu si chachikulu tsiku lina ife tikuyembekeza kudzakhala nacho icho. Ndipo masiku anayi otsirizawa makamaka kuphunzitsa izi pa gawo la mbiri yakale ya bukhu la chivumbulutso. Ine ndalowapo mu zinthu zimene ine sindinaganizirepo kuti zinachitikadi ndipo izo mpaka zabweretsa kwa ine kumverera kwakuti ikatha mibado isanu ndi iwiri ya mpingo iyi ine ndinadutsapo mzimenezo. Ine ndikufuna ndidzakhale ndi mndandanda wina otero wobweretsa mpingo woona ndi mpingo wabodza pamodzi. Ndipo kudzangodutsa mu mbiri yakale ndi lemba monga nthawi imodzi ine ndinayesetsa pa ulaliki kuti nditenge mpesa woona ndi mpesa wabodza zopezeka mu Baibulo. Ndipo ife tidzayesa kuti tidzatenge mipando ina pamene ine ndikuganiza za anthu kuyesetsa kuti adzakhale pansi. Ndipo ife tidzayesetsa kuti tidzatenge mipando ina yowonjezera kuti tidzayesere kudzadzitsa mipando kumbuyo kuno ndi panja. Ndi ina yowonjezera mozungulira kuchitira kuti tidzathe kukhazika anthu ena ochulukirapo nthawi ya misonkhano. Tsopano pa izi ine ndikanafunsa modzi aliyense wa ina amene mukukhudzika kwambiri ndi zinthu izi muzibwera nthawi iliyonse imene ife tizikhala tikufotokoza zimenezo. Ndipo ine sindingachite kapena kuti ndinachita kuganizira ndekha kuchita bukhu lalikulu ili la chivumbulutso cha mibado isanu ndi iwiri ya mpingo koma ine ndikudalira maulemu pa Mulungu kuti kutaulule izo kwa ine basi pamene ine ndizibwera kwa izo mbiri ya kale ya chilengedwe imene ili ya yotengedwa kuchokera ku mbiri ya kale yodziwika imene ine ndikuidziwa. Ine ndili nazo mchipinda changa chowerengera pakali pano pafupifupi olemba ndimanga 5 kapena 6. La Hyslop's Two Babylons, Focus Book of the Martyrs, ni mabuku ena opambana, monga la Prenuncial Council, pafupi fupi mabuku follow pa zimenezo, pafupi fupi masamba follow 100 di mabuku lidi ronse, ndipo pamene ipo Anisim Council, ndimbiri yakale yonse mene ifeti ngate, chifukwa kuseri kwa izi, kujogira pa tepi ya maginito, ifeti mbandemanga pa mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, kuti tidzazitumize kudziko lonse. Kumene ife tingathe chifukwa ife tili masiku otsiriza ife tili kumathero anthawi izo sizinafike pa mtima wanga mochuluka mpaka chisankho chotsirizachi ndiyeno ine ndikuona pamene ife tili kenako mzimu woyera unayamba kuulula kwa ine kuti ndiwachenjeze anthu ndikuzika izi ndipo ine sindingathe kuchita izo mu mchalichi ngati ichi mokwanira. Ndiyeno ngati ine nditakhala pansi ndipo mkungu olemba bukhulo ine ndikumvelera kuti ngati ine nditafika pa guwa
ndipo kudzoza kwa mzimu woyera pakati pa Khristu kutabwera pa ine kudzandithandiza ine, ndiye ine ndikhoza kudzakhala wokwanira mochuluka kulemba bukhulo pamenepo. Ine nditatha kudzazichotsa izo pa tepi. Chifukwa pamenepo ife tikhoza kudzakhala ndi kudzoza kwa izo. Mabukhu ndithudi akhala ngati aongoledwapo pang'ono, chifukwa pano ife timayikamo zinthu zimene ife silingathe kuziyika mu bukhu. Ndiyeno ife, ndipo ife timatenga nthawi yochuluka kwambiri kudzibwereza tokha, kapena ine ndimatero. Ndiyeno, mu bukhulo izo zonse zidzaongoledwamo, koma ife tidzayesera kuzitenga zonsezo mochuluka mene ife tingathere pa matepi. Tsopano matepi, siku lionse mabukhu ndi zina zotero anyamata akhala nazo izo kunja kwa nyumbayi uko. Tsopano ine mwina mwake sinditha usiku lionse monga mene tadzitengera pa ifeni kuti tiyesere kwa ulemerero wa Mulungu, kuti tibweretse motenga asanu ndi awiri a mpingo awa, kapena mibado isanu ndi iwiri ya mpingo mu mausiku asanu ndi awiri, kutenga usiku uliwonse mbado. Monga lolemba usiku, Efeso lachiwiri usiku, Simna lachitatu usiku, Pegamo lachinayi usiku, Tiatira lachisanu usiku, Sade liloweruka usiku, Philadelphia ndipo la Mulungu mawa ndi la Mulungu usiku, Laodikaya mbado wa mpingo mene ife tikukhalamo. Kupereka mbiri ya kale ya mpingo wapa chiyambi ndi olemba ndi aza mbiri ya kale ndi angelo ambado menewo ndi mautenga ndi mene mpingo mendetsedwera pamene iwo ukuyenda kutsikira kudutsa kufika nthawi ino. Ndipo ndizodabwitsa kuona momwe choneneratu chilichonse cha lemba limenelo chimafika mokhazikika ndi mbiri ya kale. Ndiyendeyende basi kulingaliro la izo mpakana zinandidabwitsa ine kwambiri kufikira dzulo. Ine ndinali nditawerenga kufikira kuti ndinamvelera ngati maso anga atupa. Ndipo ine ndinadzatuluka ndipo ndinati kwa nkazanga, ine sindinayambe ndalotapo za izo kukhala mwanjira imeneyo. Mugona momwe izo zinali zopambana. Ndipo tsopano nthawi zina ine mwina mwake sindingakhoze kumalizitsa izo musiku umodzi. Mpingo, kutenga kwa mpingo. Ndipo ngati ine sindingakhoze kumalizitsa izo usiku, ndiye mmawa wotsatira pa 10 koloko zizilengezedwa usiku uliwonse kwa iwo amene akufuna kuti abwere ndi kudzamvetsera pa zonse za izo, chifukwa ife tikufuna tiyesetse kuzika izo pa tepi. Ine ndizikhala ndi misonkhano ndiye kuyambira 10 koloko mmawa kupitilira mpaka masana, mu nthawi ya masana kuyesetsa kuti tizitulutse izo uthenga onsewo, chifukwa iwo akhoza kudzazigwira izo pa tepi. Osati ife talengeza kuti sipakhala misonkhano iliyonse ya machiritso, chifukwa ife tikuyesetsa kuti tizisunge pansi pakuyankhula kwa uneneri wa Baibulo. Ndiye ife tinali ndi msonkhano wa machiritso posachedwa apa muno. Ndiye ikangotha misonkhano imeneyi, ndiye ife tidzakhala ndi msonkhano wa machiritso kenanso kubwerera pa malo ano. Koma tsopano ine ndikufuna kuti ndizipange izi momveka kwenikweni kuti aliyense azikhoza kukumbukira kuti tsopano muno izo zikhoza kudula ndi kukoka ndi kutipatsa ife tonse kugwedeza konse kwa kukulu. Koma ine ndili ndi udindo osati wa chilichonse koma kulalikira mawu. Izo ndizo zonse basi kumangogwiritsitsa kumawu. Ndipo nthawi zambiri izo zikhoza mu mibado ya mpingo imeneyi zikhoza kuonetsera pa chipembedzo cha wina wake. Ndipo ngati izo zingachite zimenezo, izo sizinakonzedwe kuti zikhale mwankhanza. Izo zikungonena chimene lemba lanena ndi vumbulutso limene ine ndili nalo pa ilo. Ndipo ngati inu mutaganiza kuti ine ndikulakwitsa mu zimenezo, ndiye musandiyimbe ine mlandu. Mudzango ndipempherera ine kuti Mulungu andionetsere ine chimene chili cholondola, pakuti ine ndithudi ndikufuna kukhala wolondola. Ndiyeno chinthu china pozindikira kuti udindo umene ine ndili nawo mu msonkhano wonga ngati uno kuti kuwaphunzitsa anthu kuti mzimu woyera udzandipanga ine kuti ndidzayankhire chifukwa cha mawu amene ine ndingayankhule paguwa pano. Chotero inu mukuona momwe tikufikira pa izo mwaulemu. Tsopano wathu, ine ndikanakhala ndi izi kunja kwina kwake, koma pokhala kuti ndikuphunzitsa ndiye mwathu kunja mwa misonkhano ya uvangeli. Aliyense wa ife amakhala nalo lingaliro kapena kuzindikira za mu mtima kapena monga imene zakhala zikukhalira kudutsa mbado. ndipo ife tili nawo machali chathu wathu ndi zimene machali chathu amatipunzitsa ife ndi zimene ife timakhulupirira ife ine silimakonda kupita muchali chija munthu wina kapena pakati pa anthu monga chomwecho ndikukanena china chake chosiyana ndi chimene anthu aphunzitsidwa pakuti kuonjezera apo ine ndayesetsa momveka bwino kupanga maneno anga kuti ngati munthu ali mkatolika ndipo iye akudalira pa mpingo wa katolika kuti ndicho chipulumutso iye watayika ngati iye ali wa baptisti akamadalira pa mpingo wa baptisti iye watayika kapena wa pentekoste akamadalira pa mpingo wa pentekoste kuti udzamupulumutsa iye iye watayika koma mpingo uliwonse koma ngati munthu ameneyo akudalira mwaulemu pa chikhulupiriro mu ntchito yomalizika ya khristu pa kavare iye wapulumutsidwa ine sindikusamala kuti iye ndi wampingo uti chifukwa mwachikhulupiriro inu munapulumutsidwa ndipo ndizo mwachisomo tsopano nthawi zina pochita izi ndiye ine ndikuganiza muchipinda changa chomwe chaching'ono ichi chimene ife tinachiyamba zaka zambiri zapitazo chongo kukhala ndi kamulo kakale ka mabuloko akonkire ndi zinthu ndipo ali ngati malo opatulika kwa ife ife timadana nazo izo basi timadana nazo kuziona izo zikusinthidwa mwanjira ina chifukwa pano ndi pamene mulungu koyamba anayamba kukumana ndi ife pamene ife tinalibe ngakhale simenti pansi menemo koma icho chafika pamalo tsopano kuti icho chikukalamba ndipo ife tili mkumanga dongosolo la kumanga pano kuti tiwadzadzitse malo ano ndi tchalichi tsopano kufikira nthawi imeneyo ine ndikumverera kuti pamene ine ndidzabwerera kuchokera kumunda kumene ine sindikawavulazako abale ndi kapena mauthenga ndi zina zotero ndiye izo zimandipatsa ine ufulu wofotokoza maganizo anga omwe kuchokera panga kuchokera paguwa pano ndipo chotero ine mukamati ine ndaphunzitsidwa mosiyanapo pang'ono ine ndingati ndiyeno mu izi ife timangoyita na aliyense yemwe akufuna kuti abwere mukuona palibe aliyense amene akuthandizira izi kapena chilichonse ndikachise pano ndipo aliyense amene akufuna kuti abwere ndiwolandiridwa basi kuti abwere azingobwera basi chotero ine ndikukuyitanirani inu kuti muzibweretsa baibulo lanu msonkhano uliwonse ndipo muzibweretsa pensulo ndi pepala ndipo tsopano ndi zolembedwa zonse ndi zina zotero ine sindikanakhoza kubweretsa mabuku onse chotero ine ndangolemba ndimalemba nthawi iliyonse papepala apa zolembedwa zapang'ono kuchokera mu mbiri yakale ndi ndemanga ndi zina zotero kuti ndidzakhoze kungowerenga izo kuchokera kuzolemba pano malo mokhala ndi bukhu ndikumatembenuza kudutsa masamba komabe pamene izo zibwera kulemba ife tizigwiritsa ntchito baibulo ndipo kenako mundemanga ine ndizizifotokoza kapena mbiri yakale yemwe waza mbiri yakaleyo anali amene ananena izo ndi zina zotero ndiye mu ndithudi munkhani ya bukhu likubwerali bwanji ndiye ife tikhoza kudzazilemba izo bwinobwino pamenepo ndipo tikhoza kudzakhala ndi chilichonse chitachitika bwinobwino tsopano ife tichita chilichonse chimene ife tingathe kuti tiziyamba mofulumirirapo ndi kumatuluka mofulumira mmene tingathere iyo ikhala misonkhano ya masiku 8 la mulungu mpaka la mulungu mawa uno ine ndikuyamba ndi mutu wa 1 wa chivumbulutso wa bukhu la chivumbulutso ndipo chivumbulutso chinayikidwa mu magawo atatu ndipo miti yoyamba itatu ndi yomwe ife tikhale tikuchita nayo masiku 8 amenewa pamene mbado wa mpingo umodzi ukhoza kutitengera ife mwezi koma ife tikungoyenera kuti tizigunda malo ofunikirawo monga amene ife timanenera izo ndiye pamene inu mudzapeza bukhulo izo zidzalembedwa mwatsatanetsatane tsopano chivumbulutso miti itatu yoyamba ikuchita ndi mpingo kenako mpingo ukudzasowapo ife sitikuwonanso iwo mpaka pa mapeto a nthawi kuyambira chivumbulutso 1 mpaka 3 ndi mpingo chivumbulutso 4 mpaka 19 ndi Israeli fuko ndipo 19 mpaka 22 ndi zonse ziwiri pamodzi ndipo miliri ndi machenjezo ndi zina zotero kumapeto zayikidwa mzigawo zitatu mukuona ndipo ife tikutenga miti itatu yoyambirira yokhudzana ndi mpingo ndi mbado wa mpingo umene ife tikukhalamo Sobano, poyamba, izo zikhoza kuoneka ngati zouma chifukwa ife tikuyenera kuti tibwerere mbuyo ndi kukapanga maziko. Ine ndinapemphera ndi kuwerenga ndipo ndinachita chilichonse chimene ine ndikanatha kuti ndiyesere kuti ndipeze kumverera kwa Mzimu Woyera. Momwe ndingazikire izi kuti anthu athe kuziona izo. Ndipo kuti inu mudzakhoze poona izi, mudzaunikiridwe ndipo zidzakupangitseni inu kubwera pafupi ndi Khristu, pakuti ife tili kumapeto a nthawi. Ndipo ndicho chinthu chopambana chotero, monga ine ndakhala ndikuwerenga zambiri yakale kuti ndipeze momwe mpingo umenewo unayambira, ndipo mmene iwo unadzachokera ndi zimene zinadzachitika. Ndipo kuiona mbewu yaing'ono ya Mulungu ija kuyenda kudutsa umodzi uliwonse mibado imeneyo kuchokapo kwathunthu pafupifupi mu malo amodzi. Tsopano mawa usiku ife tidzayambira ndipo tidzakhala ndi chojambula apa, osati chojambula koma blackboard, limene ine ndikufuna kuti ndizidzaphunzitsa izo kuchokera pa blackboard. Ine ndikukhulupirira mphunzitsi wa Sunday School, mmodzi wa iwo ali ndi blackboard. Ine ndikulona ilo kumbuyo. Ine ndiwawuza oyang'anira pano kuti alibweretse ilo kuno, adzalike ilo kutsogolo kuno kuti ine ndiphunzitsire kuchokera pa blackboard limenelo. Ndikudzazilemba izo kuchitira kuti mudzakhale otsimikiza, ndipo inu mukhoza kudzajambula izo pa pepala lanu ndi zina zotero ndi kudzazitenga izo moyandikira momwe ife tingakhoze kudzazibweretsera izo. Koma ine ndikufuna ndingonena izi ndisanayambe, kuona chiyambi cha mbado wa mpingo, ndikuona amene atumwi, ziphunzitso ndi zinthu zimene iwo ankaphunzitsa ndi mfundo za Baibulo. Ndipo kenako kudzaona mpingo umenewo pafupifupi gulu lachiwiri la atumwi mmene iwo unayambira kuzilalira kuphunzitsa kwoona kwenikweni. Gulu lachitatu kumapita kutali kwambiri, podzafika gulu lachinayi iwo unali utazimirira kukakhala wofunda mpingo, unabweretsa mpingo wofunda, ndipo kenako mpingo wodzazidwa ndi Mzimu. Kumene ine ndikunena izi ndikulemekeza kwa umulungu uku kwa chipembedzo cha munthu aliyense, kuyambira pachiyambi kufikira nthawi ino. Weniweni mpingo waona wakhala uli mpingo wa Pentekoste. Izo ndizoona Mulungu wausunga mpingo uwu. Ndipo ine kawirikawiri ndimadabwa pamene Yesu anapanga ndemanga anati, musaope ayi nkhosa zapang'ono, ndi chifuniro chabwino cha Atate anu kuti akupatseni inu ufumu. Ine kawirikawiri ndakhala ndikudabwa chimene izo zimatanthauza, koma ine ndikumvetsa tsopano. Sabata lapitali tinali ndi msonkhano ku Shreveport, Louisiana, msonkhano wopambana wa uzimu umene ine ndinayamba ndapitako moyo wanga. Shreveport, ine ndinali ndi masiku angapo atchuthi, ndipo ine ndinapita kumunsi mu Kentucky ndi mbale udu apa mmodzi wa madikoni apa mpingo kapena matrustee kani kupita kukasaka. Ife tinapita munkhalango, ine ndinali nditawombera gologolo woyamba, ndipo ine ndinati ine ndingodikirira chifukwa wina wake anadutsa ndi agalu ena. Ndipo ine ndinati ine ndingodikirira mpaka gologolo atabwerera kutuluka maunawo. Iwo amathamanga kukwera mitengo mauna, ndipo anakabisala. Tsopano ine ndinati iwo akamatuluka ine ndikhala pano ndipo ndizidikirira, chifukwa kukuzizira kwenikweni ndipo kwachita khungu, ndipo makutu akutentha, ndipo inu mukudziwa mphepo yamphamvu ikubwera kudzera mmagwembe. Ine ndinati ine ndingodikirira mpaka gologolo atulukenso. Ndisanati ndikhale pansi, Mzimu Woyera unati, dzuka ndipo pite chokwezeka mtunda kumala amene iwe umawatcha Sportsman Hollow. Kumeneko ine ndikayankhula ndiwe. Ndipo ine ndinapita uko kumala amenewo amene ine ndinawatcha Sportsman's Hollow, chifukwa chimene ine ndinawatchulira mabowa amenewo ine mwini chinali kuti ndizidziwa kumene ine ndili. Sportsman's Hollow chinali chifukwa iwo anali ine ndinapita kumeneko ndipo ndinaona gologolo 16 atakhala pa mtengo umodzi. Ndinawombera malire a mulingo, ndinawasiya ena onsewo pamenepo ndipo ndinachokapo. Ndipo masero ake ndi amenewo, chinthu choyenera kuchita chotero ndiye ine ndimawatchula iwo Sportsman's Hollow. Ndipo iye Alandilo zera ine, mala amene iwe umawacha sportsman's hall. Osati kuti iye anawachula iwo, koma ine ndinawachula iwo chomwecho. Kenako ine ndinapita pamwamba pansonga yako limenero, ndipo ndinakakhala pansi pa mtengo oyera wa thundu. Ndipo ndinadikirira pafupifupi theka la ola, ndipo palibe chimene chinachitika. Ine ndinazigoneka ndekha pansi, ndinazilambatitsa ndekha pansi, ndinatambasula manja anga, kenako iye anayankhula ndi ine. Ndipo pamene iye anatero, mawu amene iye anawawulula kwa ine, palemba lomweli ili limene ife tikubwerapo mawu uno, ine ndinali ndisanalionepo ilo kale moyo wanga onse. Ndiyeno pamene ine ndinafika ku Shreveport, Louisiana, mkazi amene ali mkazi wa mphatso, dzina lake ndi akazi a Shredder. Zaka zambiri zapitazo, pamene ngelo wa Ambuye anakumana nane ine kumusi kuno kumtsinje nthawi yoyamba, ndipo anaonekera mukuwala kumeneko. Ndi mawu amene iye anawayankhula pamenepo, zaka 11 kenako, pamene ine ndinadzalowa mu msonkhano, mkazi wang'ono uyu anadzuka, ndipo anadzayankhula ndi malilime, ndipo anawatanthauzira. Iwo anali mawu pa mawu chinthu chomwecho chimene ngero ananena. Ndipo mkazi wang'ono yemweyu pamene ine ndinadzalowa mukachisi pa kapena pa malo ku Shreveport kumene ife tinali Life Tabernacle, mzimu oyera unadzasunthira pa mkazi ameneyo, ndipo ananena mawu pa mawu chimene iye ananena kwa ine kuntunda uko pa phiri. Zitatero mzimu unayamba kusuntha ndi kupereka kutanthauzira kuneneratu zinthu mwavumbulutso mwaulosi, zinthu zimene zikanadzachitika mu msonkhano usiku wotsatira. Ndipo palibe nthawi imodzi izo zinaleperapo. Zisanachitike zimenezo, mkazi wang'ono anayimirira mu msonkhano, mkazi wa Chibaptisti anabwera kumeneko asakudziwa chimene iye akanati adzachite. Ndipo iye anali akayima pakati pa msonkhano, ndipo mzimu woyera unagwera pa iye, ndipo iye anayamba kuyankhula ndi malilime. Mkazi wa Chibaptisti wochokera ku First Baptist Church cha ku Shreveport, ndipo kenako iye samadziwa chimene iye anali atachita. Ndiyeno iye asanayankhule kalikonse, mzimu woyera unapereka kutanthauzira unati, pakuti atero Ambuye. Mkati mwa miyezi itatu pakhala pali mzimu wa Mose, Eliya ndi Khristu kukutumikira mukachisi muno. Pamenepo izo zinachitika mwangwiro. Bambo wa Chibaptisti wochokera ku Meridian, Mississippi, anayamba kuyika dzanja lake pa firiji yake kuti atenge china chake kuchokera mu firijiyo. Ndipo mzimu wa Mulungu unabwera pa iye, ndipo iye anayankhula ndi malilime asakudziwa chimene iye anali kuchita. Ndipo iye asanati asanamvetse zimene iye amachita, mzimu woyera unayankhula mobwezera, ndipo unati, upite ku Shreveport, Louisiana, wantchito wanga akakuwuza iwe choti uchite. Ndipo iye anabwera kumeneko anati, ine sindikumvetsa izi, sizinachitikepo ndi kale lomwe. Oh my, ife tikukhala moyo mu masiku otsiriza basi kubwera kwa Ambuye kusanachitike. Mpingo wa ung'ono umenewo nthawi zonse wakhala uli mwa ochepa wa Pentekoste. Ine sindikutanthauza chipembedzo cha Pentekoste, ine sindikutanthauza zimenezo, koma anthu okhala ndi chowachitikira cha Chipentekoste. Pentekoste si bungwe, Pentekoste ndi chokuchitikira chimene chimapita kwa aliyense amene angafune, Mkatolika, Myuda, Proselyte, Methodist, Baptist, aliyense amene akufuna, muloleni iye abwere. Ndi chokuchitikira chimene aliyense pa yekha. Mulungu samachita ndi chipembedzo, komanso iye samachita ndi amitundu ngati mtundu kapena anthu. Iye amachita ndi aliyense pa yekha, aliyense amene angafune, kaya iye ndi woyera, wakuda, wachikasu, wabrauni, Methodist, Baptist, Protestant, Mkatolika, chilichonse chimene yali, muloleni iye abwere. Aliyense ndine wokondwa kwambiri kuti iye anazipanga izo mwanjira imeneyo. Ine monga munthu ananena nthawi ina, ine kuli bwino ndimumve iye akunena zimenezo kusiyana ndi kuti atchule dzina langa. Msiyeri William Branham abwere, chifukwa pakhoza kukhala woposa William Branham mmodzi. Koma pamene iye anati aliyense, ine ndikudziwa inenso ndatengedwamo. Chotero umo ndimene ife tonse tikhoza kumverera, aliyense amene akufuna muloleni iye abwere. Sopano ine ndikudziwa pali anthu ambiri akudikirira kunja kuno mu mahotero ndi motero amene abwera kuchokera kuzungulira dziko. Mukuona pali anthu ochokera ku Ireland ndi malo osiyanasiyana akudikirira kuti aonedwe, koma ine sinditha kuzikwanitsa izo pakali pano. Ine ndikufuna kuti ndipereke nthawi yanga kwa izi. Yenu mukumvetsa, pamene ine ndidzabwerera kuchokera ku maulendo awa, ine kawiri kawiri ndimabwerera kuti ndidzakhale ndi wina wake woti ndimutumikire, chifukwa iwo amasamalitsa zofuna kuonedwazo. Koma pakali pano ife tikuyenera tirole izo zipite chifukwa cha izi. Tsopano chinthu chimodzi chokha ife tisanayambe pa bukhu ili, pachiyambi panali mpingo wa Pentekoste. Mpingo wa Pentekoste umenewo unkaenda mu mphamvu ya mzimu ndipo unalemba bukhu la machitidwe. Gulu la chiwiri ilo linayamba kunyentchera, mpingo unayamba kufunda. Mbado wa mpingo wa chiwiri iwo unali utafunda kwenikweni, koma mbewu ya ing'ono imeneyo ya Pentekoste inakhala ikupitilirabe ikumabwerabe ya uzimu. Kenako iyo inadzalowa m'malo a mibado ya mdima ya pafupifupi zaka 1400 ndi china chake zakuzunzidwa kwa mdima. Mbado wa Pentekoste wa ung'ono uja umapitilira kumakhalabe moyo kudutsa mmenemo. Mmene iyo unapulumukira izo, musandifunse ine, ilo linali dzanja la Mulungu. Chinthu chokhacho chimene chikanatha kuchita izo, chifukwa iwo ankawakhomera iwo pansi kunsanamira, ndipo ankawatenga amunawo ndi kuwasandutsa kukhala chitsa, ndipo ankatenga zikhomo ndi kuzikhomera miyendo yawo, ndipo amasiya nyama agalu ziwadye iwo kuyambira pansana, kumakoka matumbo awo kuchoka mwa iwo. Iwo asanafe nkomwe ankawatenga agazi nkukawadula mabere awo ndi chodulira monga chomwecho bere lawo la kumanja, ndipo amayima nkuwasiya magazi amenewo azingotuluka kufikira miyoyo itachoka mwa iwo. Ankawatenga makanda kuchokera kwa amayi oyembekezera ndi kukawadyetsa iwo kwa agalu ndi nkhumba, iwo akuyang'ana pa iwo. Pomaganiza kuti chinali chikhristu, koma Baibulo linati, ndipo Yesu anati izo zidzafika pochitika kuti iwo adzakuphani inu, kumaganiza kuti iwo akumuchitira Mulungu ntchito. Mukuona, ndipo tsopano chinthu chomwecho chinakwawira pansi mpaka mbado winawo. Kenako potsiriza icho chinadzatulukira poyera, ndiye ife tikuzindikira pamene mpingo unadzatulukira mukukonzanso iwo unayamba kuchokapo ndi kumachokapo kuchokera nthawi imeneyo. Ndipo unachoka kwa mzimu, unachoka kwa mzimu kupita mpaka pansi kufikira mbado wotsiriza uno, pamene iwo wakonzeka kudzipanga okha chitaganya ndi kupanga chifano kwa chirombo. Koma mzimu wa ung'ono uja udzakhalapobe mitima ya anthu mpaka Yesu adzabwera. Izo zikuyenera kutero, musunge zimenezo mu mtima mwanu. Ife tizijambula izo pamapo, tidzatenga mbiri yakale ndi chilichonse ndi kudzakuonetsani inu kuti izo ndi ndende mwanjira imeneyo. Tidzakulolani mudzatenge mbiri yakale inu yeni ndi kukawerenga iyo, kukaona chimene Baibulo linanena, ndipo kenako chimene mbiri yakale inanena, kuona mene izo zikukumanirana ndende basi monga chomwecho. Ife tonse tisangozitenga izi ngati phunziro, koma ife mwaulemu titenge machenjezo a mzimu woyera ndi kupemphera usana ndi usiku. Musalole chilichonse chikulepheretseni inu kuti musamapemphere. Ife tilowa mkati, izo zikumbira pamwamba miyoyo ya amuna opambana amenewo kumbuyo uko momwe iwo ankaperekera nsembe. Ine mudzaona momwe mwachitira zapang'ono, zimandipangitsa ine kudzichitira ndekha manyazi nthawi zina mmene ife timachitira kukhala ndi chilichonse mopheka. Ndipo iwo ankakhala ndi chilichonse mochita kuvutikira, ankayendayenda. Paulo ananena mu Ahebri 11 muzikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, ankazunzidwa ndi kusautsika, osowa pokhala. Umboni wathu udzayima bwanji pambali pa wawo? Iwo udzakhala motani pambali pa umenewo? Ndipo ife timafuna chilichonse chizikhala mwabwino kwambiri. Tsopano basi molemekeza, ife tisanatsegule bukhu, ine ndikufuna kuti ife tonse amene tingathe tingoyima kwa mphindi la pemphero. Sopano ndikudzipereka kwa mtima wanu mupume liwu la pemphero kwa Mulungu. Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka wa mphatso zonse zabwino ndi zangwiro. Ife tikukupemphani Inu Ambuye poyamba kuti mutikhululukire ife kusanjanitsika kwathu konse ndi machimo athu ndi zolakwitsa zathu pa Inu, ndi zoyambana wina ndi nzake ndi azinzathu. Mulole nthawi yapang'ono iyi yobwera pamodzi isangokhala yomangiriza miyoyo yathu yokha, koma mulole ikhale yotiwunikira ife mwanjira imeneyo ndi kutidzoza ife kufikira kuti ife tikapite ndi kukawawuza ena. Mulole ikhale nthawi yodziperekanso kulumikizana ndi thupi la thunthu la Khristu ndi kukhala wokonzekera mkwatulo. Atate Mulungu, osati mwakumverera kwanga komwe podziwa kuti wantchito wanu ndi antchito ena onse ndi osakwanira ku ntchito yayikulu iyi, pozindikira mmene amuna amphamvu amene anapita anazitengera pa mitima yawo kuti ayesere kuwulula izi kapena kuchitira ndemanga pa vumbulutso lalikulu, ndiye ife tikuzindikira kuti ndife ochuluka kuposa iwowo, osakwanira, koma Inu muli wokwanira wathu. Ndipo ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti Inu muchite china chake chapadera mu nthawi ino, kuti Mzimu Woyera ukhale ndi uyambiriro mu mtima uliwonse, muvinire milomo imene iyankhule ndi makutu amene ati amvetsere. Ndipo pamene izi zonse zidzatha, ndipo ife nkupereka izo kwa Inu, mulole ife tidzayende kuchoka pansi pa khomo la nyumba iyi tikuti izo zinali zabwino kwa ife kukhala kumeneko. Mzimu Woyera unayankhula ndi ife pamene ife tinakhala pamenepo. Ndipo tsopano ife tili otsimikiza kuti tichita zonse zimene ife tingathe pamene nyali za madzulo zikuwala. Perekani izi Ambuye, mulole pa msonkhano uno zipangitsa amuna ndi akazi kuti agwiritsitse mwatsopano. Inu muukitse oyankhula ndi malilime, otanthauzira malilime. Inu muukitse mphatso zakunenera. Muukitse alaliki, azibusa, avangeri, ena otero, kuti mpingo ukakhoze kumangirizidwa. Muukitse mamishonale kuti apite mminda kutali ndipo akabweretseko uthenga wa ulemerero uwu. Kulikonse kumene mawu ati adzapite, mulole iwo akagwere pa nthaka yabwino, azikabweretsako mazana mazana, pakuti ife tikukhulupirira kuti ife tili kumapeto a mʼbado, chimaliziro chayandikira. Perekani zinthu izi Atate, ndipo pamwamba pa zinthu zonse Ambuye pa nthawi ino ndithandizeni Inu ine iye wosowayo, pakuti ine ndikupempha izi pamene ine ndikudzipereka ine mwini kwa Inu chifukwa cha misonkhano iyi, mu dzina la Yesu Khristu, ameni.
Able to be pleased through the prophet, the same
Mulungu wamphamvu zonse yemwe munamuukitsa Yesu kwa akufa, ife tili okondwa kwambiri kudziwa kuti mzimu wanu ukukhala pakati pathu. Nthawi zonse Iye ndi woona ndipo wopanda mawu abodza. Ndipo tsopano Atate, tsimikizirani mopitirira mawu anu pamene ife tikuwawerenga kwa ulemerero wanu. Ndipo mulole mtima uliwonse monga inu mwanenera ukhale wokonzeka ndi wokonzekera pakuti pakubwera china chake. Icho mwina mwake chikhoza kukhala kuti anthu alandira chenjezo lawo lotsiriza kuti achoke ku zinthu zimene iwo akuchita tsopano, kupita ku njira yolondola. Ife tikukuthokozani inu Mulungu woyera mu dzina la mwana wanu Ambuye Yesu. Amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter.
Kutembenukira tsopano ku buku la chivumbulutso, mutu wa 1. Tsopano poyamba, ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime zitatu zoyambirira za chivumbulutso. Chivumbulutso cha Yesu Kristu, chimene Mulungu anachipereka kwa Iye kuti akamuonetse wantchito wake zinthu zimene zikuyenera kufika pochitika posachedwa apa. Ndipo Iye anatumiza ndipo anazizindikiritsa izo ndi ngelo wake kwa wantchito wake Yohane, yemwe anachitira umboni wa mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu Kristu ndi kwa onse za zinthu zonse zimene Iye anaziona. Wodala ndi Iye amene awerenga ndi iwo amene amvetsera mawu achinenero ichi ndi kusunga zinthu zimenezo zimene zinalembedwa mmenemu, pakuti nthawi yayandikira. Monga ine ndinanenera kale, tsopano muzimenezi ife tiyesera kuti tipereke kugawaniza pang'ono tsopano kwa bukhuli molingana ndi mbiri zakale ndi zina zotero. Ndipo nthawi iliyonse pamene inu muzindiona ine ndikulozera kumasamba amene ine ndawalemba apa, ndi zinthu zimene ine ndazitenga kuchokera mu ndimanga ndi zina zotero. Tsopano mlembi wa bukhu ili ndi Yohane. Yohane woyera wa uzimu analembera ku mbalo wa mtsogolo. A. B. Kupita kwa angelo asanu ndi awiri anthawi zisanu ndi ziwiri zosiyanasiyana za mbado wa Chikristu, mbado wochokera ku masiku a atumwi mpaka kukubwera kwa Ambuye. Ndipo tsopano mibado ikuonekera molandizana, umodzi uliwonse kuchokera kukubwera mwamba kwa Ambuye wathu mpaka kukubwera kwake kwa chiwiri. Mbado wa mpingo uliwonse umaforokozedwa ndi chikhalidwe chake cha uzimu. E, mbado wa mpingo uliwonse ukhoza kudziona okha mwakuyankhula kwake kwa malemba ndi uzimu kwa iwo. Pamene mzimu ukuyankhula, mbado uliwonse ukhoza kudziona okha. Mbado uliwonse umabereka mpesa woona wa Khristu, namwali wochenjera. Ndipo mbado uliwonse umabala mpesa womezanitsidwa, namwali wopusa. Azambiri akale amavomereza, uwu ndi moyo wa Yohane. Yohane anakhala moyo zaka zake zotsiriza mu mzinda wa Efeso, ndipo anafera kumeneko. Iye anali pa chisumbu cha Patimo pa nthawi imene Iye ankalemba bukhuli chivumbulutso. Iyo sinali nkhani ya moyo wake koma nkhani ya Khristu mu mibado ya mtsogolo. Mukuona, iwo unali ulosi, osati moyo wa Yohane, osati moyo wa Khristu, koma amalosera za mbado umene unkadza. Iwo sanali maneno ake aulosi koma kumukweza Ambuye mwaulemu. Ilo sivumbulutso la Yohane woyera wa uzimu koma vumbulutso la Khristu Ambuye. Ilo ndi bukhu lotsiriza la chipangano chatsopano, komabe ilo limanena chiyambi ndi mathero anyengo ya uthenga. Tili ndi ophunzira za Baibulo amene amavomereza Makalata opita kumibado isanu ndi wiri ya mpingo analembedwa mauneneri. Kupita kumibado ya mtsogolo, Paulo analemba za moyo ndi ulemerero wa mipingo isanu ndi wiri imene inalipo mutsiku lake. Yohane analemba za moyo ndi ulemerero wa mipingo isanu ndi wiri ya mtsogolo. Kuti Yohane amalembera zibusa asanu ndi awiri kapena amtenga monga molunjika kwa Kristu onse apansi pangelo osiyana-siyana asanu ndi awiri amenewa. Tsopano buku la chivumbulutso, tsopano ife titenga pamene ife tikunyema-nyema izi mauno ndi madzulo ano, ndipo ife tiyesetsa kuti tituluke pafupifupi 11 koloko ndi half 11 china chake monga chomwecho. Ndipo kenako tidzayambiranso usiku uno pa 7. Tsopano zankati za mutu wa 1 uwu ndime ya 1 iyo kwenikweni imadziyankhulira yokha chifukwa iyo ndi chivumbulutso cha Yesu Khristu. Ndime ya 2 Yohane woyera wa uzimu ndi mlembi ndi wantchito. Ndime ya 3 madalitso akulengezedwa. Ya 4 kudutsa ndime ya 6 malonje kwa mpingo. Ndime ya 7 kulengeza. Ndime ya 8 umulungu wapamwamba wa Yesu Khristu. Ya 9 mpaka kufika ndime ya 20 masomphenya apa Patimo. Ndipo aponso ndime ya 14 ndi ya 15 imafotokoza za ulemerero wake wofutukuka pasanu ndi pawiri wa munthu wake. Oh, ndi zokongola pamene ife tizimuona Khristu mu ubusa wake wofutukuka pasanu ndi pawiri wa umunthu wofutukuka pasanu ndi pawiri wa ubusa wake mu chiukitsiro chake cha ulemerero. Tsopano udindowo ukufotokoza zakhalidwe chivumbulutso cha Yesu Khristu, osati vumbulutso la Yohane woyera wa uzimu, koma chivumbulutso cha Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Tsopano mawu a Chigiriki a vumbulutso ndi apokalipse, amene amatanthauza kufutukuka. Ndipo ine ndimatenga mawu amenewo ndi kuwafufuza iwo. Iwo amatanthauza apokalipse ndiku monga wosema wapanga chosema chachikulu, ndipo iye wachivindikira icho ndi chophimbira. Ndipo kenako akupita ndi kukachingʼamba chophimba chimenechi ndi kuwulula chimene ali nacho kuseri kwa chophimbacho. Kumeneko ndiko kuvundukula. Ndipo buku ili sikuvundukula kwa mochuluka chomwecho munthu wa Yesu Khristu, komabe izo ndithudi zikuyankhula za umulungu wake ndi kufutukuka pasanu ndi pawiri kwa ubusa wake, ndiponso kwa zinthu zimene iye ali monga wansembe, mfumu ndi zina zotero. Koma iko ndikuwulula kwa tsogolo la ntchito zake mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo yake imene ikubwera. Iyo pamene Ambuye wathu anali pa dziko lapansi, ophunzira anamufunsa iye ndipo anati, Ambuye, kodi inu pa nthawi ino mubwezeretsa ufumu kubwerera kwa Israeli? Ndipo Yesu anati, si kwa inu kuti mudziwe ola lino kapena nthawi, koma palibe mmodzi amene angadziwe. Anati, ngakhale mwana mpaka pano samadziwa, koma itachitika imfa yake kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro ndi kukwera mwamba mu ulemerero, iye analandira kuchokera kwa Mulungu tsogolo la mpingo. Kenako iye anabwereranso kuti adzabweretsa uthenga uwu ku mpingo, ndi uthenga uwu wakubwera kwake ndi chikhalidwe cha mipingo yake kutsika kudutsa mʼbado. Iye sakanatha kuchita zimenezo imfa yake kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro zisanachitike, chifukwa iye analasana zidziwe izo apobe. Koma kodi inu munazindikira amene lemba likuwerengekera apa? Chivumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anapereka kwa iye Khristu, mmene kuti Mulungu Atate anaperekera chivumbulutso kwa mwana wake Yesu Khristu. Ndipo iye anamtuma mngelo wake kupita kwa Yohane kuti akazizindikiritse zinthu izi zimene zinali, zimene zili ndi zimene zidzakhala. Oh, izo zayikidwa mokongola. Tsopano
Mumbado waukulu uu, umene ukubera, umene Yohane amauona. Sobano izi, chivumbulutso ichi chinaberekedwa kwa iye, mosamalitsa, kuti chikaulule cholinga jina chake cha Kristu. Chimene iye akanakadza kale ndi kudzakhala mumbado uliwonse. Ndichifukwa chake ine ndinanena mawauja. Muyike malingaliro anu pa mpingo oona. Mpingo oona unayamba pa tsiku la Pentekoste. Palibe waza umulungu wophunzira Baibulo kapena waza mbiri ya kale amene angakhoze kunena kuti iwo unayamba masiku a Martin Luther, Wesley, mbado wa Katolika kapena mbado ina uliwonse. Iwo unayambira pa Pentekoste. Kumeneko kunali kutsegulira kwa mpingo. Chimenecho chinali chiyambi. Kotero, chotero, mukukambirana ndi wina aliyense muzima pa chipata cha Pentekoste. Ndipo iwo sangathe kupita kwina kulikonse. Zili ngati kumuyika kalulu munda. Iwe umadziwa pamene bowo lililonse lili. Ndiye iwe umakatseka pamenepo. Iye akuyenera kuti adzabwerere pa malo omwe awa amene iye analowerapo. Chabwino, ndiyo njira yake. Aliyense akamaya nkhula zokhudza mipingo ndi mibado ya mpingo ndi ntchito za mzimu woyera, iwe ukuyenera kubwereranso kuchiyambi koyambirira. Izo zikuyenera kubwerera kumeneko chifukwa Mulungu ndi wopanda malire ndipo iye ndi wamphamvu zonse. Chotero, iye pokhala wopanda malire, iye sangakhoze kuchita china chake apa, ndi kudzachita china chake chosiyana ndi icho chapa. Iye akuyenera kuchita nthawi iliyonse monga iye anachitira icho nthawi yoyambirira. Monga Petro ananena pa tsiku la pamene amitundu analandira mzimu woyera, iye anati, kodi ife tingaletse madzi poona kuti iwo alandira mzimu woyera monga ife tinachitira pa chiyambi? Yesu pamene iye anali pa dziko lapansi anayankhula ndipo anati, iwo wina wake anabwera ndipo anati, kodi ndikoyenera kwa ife kusiya akazi athu pa chifukwa china chilichonse? Yesu anati, iye amene anapanga mwamuna anapanga mkazi, pa chifukwa ichi mwamuna adza. Iye anati, koma Mose anatiloleza ife kalata ya chileganiro. Yesu anati, sizinali chomwecho kuyambira pa chiyambi. Bwererani ku chiyambi. Chotero, ngati ife tinga nkule zambado wa mpingo, ife tikuyenera kubwerera kuchiyambi, kuyika pambali neno lililonse limene munthu aliyense anapanga kutsika kudutsa mbado. Ili ndi bukhu lovomerezeka kwambiri la bukhu lililonse la mu Baibulo. Ili ndi bukhu lokhalo limene Kristu anayikapo chisindikizo chake pa ilo. Ilo likuyamba ndi mdalitso ndipo likuthera ndi temberero. Wodala ndi iye amene awerenga ndipo wotembereredwa ndi iye amene adzachotsa chilichonse kuchokera mwa ilo. Ilo ndi bukhu lokhalo limene Kristu analilemba iye mwini la Baibulo lonse, malamulo khumi iye analemba ndi chala chake uko mkulondola. Ayuda anagwiritsitsa kwa zimenezo ndipo lero ndi chivumbulutso. Ndipo ngati Satana amadana ndi bukhu lililonse mu Baibulo ndi chivumbulutso. Aliba awiri, iya madana ndi lemba lonse, ndipo ndiyo nsonga yonse ya lemba. Koma, ngati chili chonse, chimene iya machinyoza kwambiri, ndi chifumbulutso ndi Genesis. Chifukwa Genesis, imanena za chiyambi. Chifumbulutso, chimalula chimene chidza chitike kwa iye, mutsiku lotsiriza. Adzamangidwa kwa zaka 1000, kenako iye ndi neneri wabodza ndi chirombo adzaponyedwa wamoyo munyanja ya moto. Ndipo iye amalimbana ndi bukhu la Genesis chifukwa cha kulondola kwake. Iye amanena kuti ilo silolondola. Ndipo iye amakondoweza malingaliro a anthu. Penyani kumene ngerekezi amakhala, bukhu limenelo la Genesis kapena bukhu la chivumbulutso. Loyamba ndi lotsiriza. Ndipo bukhu la chivumbulutso lili ndi ziphiphiritso zochuluka mwa ilo kuposa mabuku ena onse mu Baibulo. Ilo lili ndi ziphiphiritso zochuluka chifukwa ilo ndi bukhu la uneneri. Ilo ndi bukhu la uneneri. Chotero ilo likuyenera kumvetsedwa ndi kalasi la uneneri. Bukhu limeneri silinapangidwe kuti likhale la aliyense. Palibe wina aliyense amene angathe kulimvetsa ilo mkomwe. Bukhu ili linapangidwira kagulu kena kake ka anthu. Chamu Deuteronome ilo limati, zinthu zobisika ndi za Ambuye uko mkulondola.
ndipo iye amaulula kwa ife anake zinthu zobisikazo chotero izo sizimapita malingaliro achithupithupi sangakhoze kuzimvetsa zinthu zopambana zimenezo zalemba chifukwa izo ndi zopusa kwa iwo koma kwa iwo amene ali okonda mawu a mulungu ndiwo amene bukhulo linalembedwera kwa mpingo chivumbulutso cha Yesu Khristu kwa mpingo wa ku Efeso kwa mpingo wa ku Simna kwa mpingo kwa mipingo mpaka musi chivumbulutso cha Yesu Khristu kwa mpingo ine ndikuzikonda zimenezo ndipo zindikirani ilo lilinso chimaliziro cha malemba chimaliziro cha thunthu ndipo mwa jogalafe linayikidwa pa malo oyenera kumapeto kwa Baibulo chivumbulutso cha chinthu chonsecho chinayikidwa kumbuyo kuno ndi mdalitso kwa yemwe atawerenge ilo ndi kumvetsera ilo ndi temberero kwa iwo amene adzaonjezere kapena kuchotserapo ilo ndi msonga ya thunthu mtheradi palibe chimene chingakhoze kuonjezeredwa kwa ilo ndipo pamene munthu ayesera kuchotsa chilichonse kuchoka kwa ilo kapena kuonjezera chilichonse kwa ilo mulungu anati iye adzatenga gawo lomwero kulichotsa kuchokera mu bukhu la moyo mukuona iye akanadzachotsa gawo lake kuchokera mu bukhu ngati iye aonjezera kwa ilo chotero pamene ife tiona zambiri zavumbulutso la mbuye wathu yemwe iye ali chimene iye ali ngati munthu aliyense adzaonjezera china chake kwa ilo kapena kudzachotsamo chilichonse kuchoka mwa ilo zimenezo ndi uneneri wabodza ambiri ayeserapo kunena kuti iwo anali ndi china chake chatsopano chosiyana ndi ilo koma ilo ndi vumbulutso la thunthu la mbuye yesu mu mbado wake wa mpingo ndi mutsiku lake vumbulutso la mbuye wathu tsopano kuvundukula mawu a chigriki china chake chimene chabisika chosaulula khristu tsopano ndime yotsatira ife tikupeza mu ndime ya 2
The revelation or the
ndime ya wani ikumuvundukula Khristu chivumbulutso kapena kumuvula mmene mbado wotsiriza ndi kubwera kwa Ambuye kunaliko kunaphimbidwa kwa atumwi iwo anafunsa funso koma mmodzi yekha anakhala moyo kuti akhale ndi vumbulutso ndipo komabe iye sanazimvetse izo chifukwa mbiri yakale inali isanapangidwe apabe tsopano mbiri yakale ya bukhu ili kapena nkhani za bukhu ili zinalunjikidwa ku mipingo 7 mu Asia Minor imene inalipo pa nthawi imeneyo izo zinalunjikidwa kwa mipingo isanu ndi iwiri imeneyo kunali mipingo yochuluka kuposa isanu ndi iwiri imeneyo pa tsiku limenelo koma umodzi uliwonse wa mipingo imeneyo umadziwika ndi khalidwe mu mpingo umenewo limene likanadzatsatira iwo kutsika kudutsa mbado khalidwe la mpingo umenewo monga wa Efeso iwo anali ndi khalidwe Simna Pergamo ndipo mpaka musi Philadelphia uliwonse wa mipingo imeneyo unali ndi khalidwe mwa iyo limene likanadzaonekera kenanso mu mibado yakudza ngati inu mukanangoti basi munthu aliyense akhoza kuona kugwira ntchito kwa uzimu kwa malemba ndipo akhoza kunena kuti iwo sanali wodzozedwa zochita zanu zomwe zolinga kumene za anthu bwanji izo zimatsimikizira kuti lemba ndi lodzozedwa kuona momwe mulungu amazikira zinthu zimenezo basi zimene inu mumachita apa pali choyimira cha china chake monga Abrahamu akumpereka Isaki mwana wake yekhayo choyimira cha mulungu kumupereka mwana wake zaka mazana mtsogolo mmene Yosefe anagulitsidwira ndipo ali mndende wodedwa ndi abale ake ndipo okondedwa ndi bambo ake Yesu muchoyimira mmene mzimu unkagwirira ntchito kudzera mwa Yosefe
munthu ndipo mopweka zinayimira moyo wa Khristu mwangwiro mmene Davide mwana wa Davide anadzakhala pa phiri lomwero pamene Davide anakanidwa ngati mfumu ndipo anapita pamwamba pa phiri phiri la Zidona akuyang'ana mbuyo akulira ngati mfumu yokanidwa zaka mazana pang'ono zitatha zimenezo mwana wa Davide anadzakwera phiri lomwero ngati mfumu yokanidwa ndipo analirira Yerusalemu mzimu choyimira ndi maonekedwe oh ndiye kodi inu mukukweza kuona mpingo wa Pentekoste waukulu mu tsiku lotsiriza lino kodi inu mukukweza kuona amene Mulungu anatsegulira izo pa tsiku la Pentekoste mzimu umenewo uyenera kukhalabe mu mpingo kudutsa mibado yonse iwo anakhala wofunda ndipo osanjanitsika iwo amayenera kukhala ndi chipembedzo iwo anachita kulumikizitsa mpingo ndi boma pamodzi ndipo potsiriza iwo anachita zimenezo ndipo zinapangitsa zaka mazana zachisautso kenako kukonzanso iwo anatulukamo ndipo chaka chilichonse iwo akhala kudzidula kuchoka kwa mzimu ndi kumaonjezera kuchathupi kuchoka ku mzimu ndi kumaonjezera kuzathupi mpakana tsopano iwo akonzeka basi kuti achite izo kenanso ife tikukhala moyo mu maola otsiriza ano otsekera chimaliziro cha mpingo ife tili mu Philadelphia kapena mbado wa mpingo wa Laodikaya tsopano mutu wa 1 ndi meya 1 ikufotokozedwa kwa Yohane tsopano wolemba ndi ndani Yohane, Yohane, ilo sirinali vumbulutso la Yohane, ndipo ife tikudziwa kuti ilo sirinali. Chifukwa ilo linali vumbulutso la Ambuye Yesu Khristu. Iye anali ichi, iye anasankhidwa kukhala wophunzira. Ndipo bukhulo palokha likulu la chimene chinthucho chinali, Yesu Khristu, kwa amene iye amadziulula. Ndipo izo zinatumizidwa kwa ndipo anazindikiritsa izi mwangelo wake kwa Yohane. Ife sitikudziwa yemwe ngelo yanali. Baibulo silimanena yemwe ngeloyo anali. Koma ife tikudziwa kuti iye anali neneri. Chifukwa Baibulo mtsogolo linanena kuti ine Yesu ndatumiza ngelo wanga kuti adzachitire umboni zinthu izi zimene zikuyenera kuchitika posachedwa apa. Kenako ife tikupeza kuti pamene Yohane anayamba kumupembedza ngeloyu, ngeloyu anati, tapenya, usachite zimenezo, chifumbulutso 22, ine ndikukhulupirira ndi pamenepo. Ndipo iye anati, pakuti ndine wantchito nzako, ndipo wa aneneri. Iye akhoza kukhala kuti anali Eliya, iye akhoza kukhala kuti anali mmodzi wa aneneri. Yohane anali mtumwi, koma neneri uyu anatumizidwa. Ndipo Yohane pokhala mtumwi taonani chikhalidwe cha makalata ake onse zikutsimikizira kuti sanali Yohane amene analemba iwo chifukwa iwo alibe chikhalidwe ngati cha Yohane mutenge Yohane woyamba Yohane wachiwiri ena otero ndipo muwerenge izo ndipo muone chikhalidwe cha zimenezo kenako muone chikhalidwe cha izi Yohane anali mlembi ndipo anali mtumwi koma uwu ndi mzimu wa mneneri. Uyu ndi munthu wosiyana pali modzi. Mukuona? Sizinali zolemba za Yohane, silinali vumbulutso la Yohane, ilo linali vumbulutso la Mulungu la Yesu Khristu kwa mipingo. Ndipo ilo linali Yohane anangokhala wolemba, mlembi, ndipo bukhulo likulengeza chomwecho. Sopano, izo sizinalembedwere kwa Yohane. Izo zinalembedwera kwa mpingo. Chabwino, Yohane pantawi imeneyo anali mbusa wa mpingo wa Efeso. Ndipo tsopano, bukulo linalembedwera kwa Yohane kapena kwa mpingo osati kwa Yohane. Sopano, ndime ya firi iye akulengeza madalitso. Tamvetserani pa izi. Wodala ndi iye amene awerenga ndi iwo amene amvetsera mawu a chinenero ichi ndi kusunga zinthu zimenezo zimene zalembedwa amenemo pakuti nthawi yayandikira. Nthawi yake iti imene yayandikirayo nthawi imene zinthu izi zikuchitika pamene vumbulutso ili la Yesu Khristu likutsirizika mu mbado wa mpingo uliwonse. Sopano, chifukwa chimene iye analembera izi monga chonchi ngati iye akanati chabwino. Sopano, iwo amamuyembekezera iye kuti atero
ngati izo zikana ululidwa, ngati iye, izo zikana ululidwa kwa Yohane, kuti iye, akubera mansanga, mipingo imeneyo kumeneko ikamalizika. Umondi imene Yohane ankaganizira zimenezo. Koma ngati izo zikanatero, mipingo imeneyo, mwansanga iyo ikamalizika, iyo ikafika. Ngati iye akanadziwa, ngati izo zikanaululidwa kwa iye, kuti bakhala mibado ya mpingo isanu ndi iwiri ya itali, zaka zikizingapo, kapena zaka mazana angapo, ndiye sipakanakhala chifukwa chodikirira. Iwo basi akanango kukhala mu mbado wawo wa mpingo. Chotero Mulungu anayankhula izo, ndipo izo sizinaululidwe kwa iwo. Izo sizinaululidwe kwa Martin Luther, zinthu zimene John Wesley ankazidziwa zalemba. Izo sizinaululidwe kwa a Baptist, chimene a Pentecost amadziwa zokhudza lemba. Chifukwa izo zili mu mbado wosiyana. Iyo ndi nthawi yosiyana, ndipo Mulungu amawulula zinthu zake basi mu nyengo yake. Oh, inu simungadzale chimanga mu nthawi ya masika ndi kukolola nthawi yomwe. Inu mumadzala mbewu ndipo iyo imakula kudzafika kwa ukhwima. Mulungu amadzala mawu ake ndipo kenako iwo amakula. Ndipo kenako ife timayangana mbuyo ndi kudzati kumeneko iwo anali. Bwanji ndithudi ife tikuwaona iwo atatha kuululidwa. Tsopano wodala mawu kulengeza kwa mdalitso pa ndime ya 3. Kwa iwo amene awerenga kapena kumva zinsinsi zake, kupanga malingaliro achithupithupi amazikana zimenezo, chifukwa malingaliro achithupithupi samadziwa kanthu kalikonse kokhudza izo. Nzosadabwitsa malingaliro achithupithupi samazidziwa izo, chifukwa ndi Satana malingaliro achithupithupi amenewo. Ndipo Satana akuyalutsidwa, ndipo Satana samafuna iyeyo kuti aziyalutsidwa. Inu mumaona momwe izi zimakhalira zoopsa kwa Satana pamene iye aganiza kuti akukayalutsidwa. Mudzaone mu umodzi wa misonkhano, mudzaone mene anthu amachitira. Inu mudzaonetsetse pa msonkhano. Basi Satana asanafike poyalutsidwa pa munthu wina wake, inu mukhoza kudzaona nkhope zawo zikusintha-sintha. Inu mwaona iwo samadziwa choti aganize. Zonse pakamodzi mzimu woyera umabwera pansi ndipo umadzamuyalutsa ngerekeza ameneyo. Oh, iye amadana nawo msonkhano wa mtundu umeneyo ndi chifukwa chimene ife takhala ndi nkhondo yoteroyo, chifukwa mawu a Mulungu amamuyalutsa ngerekezi. Mugona iwo amanena chimene iye ali. Monga iwe kunena kuti mkazi uyu wakhala payu pansi pakudzoza kwa mzimu woyera kuti dzina lake ndi Abiti Jones, iye amachokera kwakuti ndi kwakuti. Kodi chimenecho chikuchita chiyani? Icho chimakatenga mzimu wake ndi kubweretsa iwo pamenepo. Inu mandidziwa bwanji ine, bwamba ameneyo samandidziwa ine. Chotero iwo ukuyenera kukhala mzimu wina wake. Ndi mzimu wa mtundu wanji umenewo? Ndi mzimu wa Mulungu. Motani vuta ndi chiyani ndi ine? Koma muli ndi chifuwa chachikulu, kansa, chilichonse chimenecho chili. Koma pakuti atero wa Mbuye. Mene Satana yamadana nazo izo, chifukwa izo zimamuyalutsa iye. Tsopano malingaliro achithupithupi amayang'anitsitsa pamenepo ndi kuti werenga maganizo zambwebwe. Iwo sakuzidziwa izo. Izo ndi zopusa kwa iwo, koma kwa iwo amene akudziwa chimene iwo uli. Ndi ndalitso bwanji? Ndi chiyani chimenecho? Vumbulutso, vumbulutso la ndani? La munthu ali paguwa? La Yesu Khristu mu mbado wa mpingo wotsiriza uno, akudzulula iye mwini monga iye analonjezera kuti iye akanadzachita. Mukuona ndi vumbulutso, mwaona? Ndipo Satana amadana nazo izo. Mai mene iye amadanirana nazo izo, iye amayalutsidwa, zimayalutsa mapulani ake. Satana amadana ndi chivumbulutso ndi Genesis. Ine ndinalemba apa, izo ndi ndendende zona. Tsopano mchifukwa chiyani iye amadana ndi vumbulutso? Mchifukwa chiyani iye amatsutsana kwambiri ndi vumbulutso? Ndi chifukwa chakuti msonga yonse ya mawu a Mulungu ndi mpingo wa Mulungu zinamangidwa mwa ulemu pa vumbulutso. Izo sizidzakhala konse kudzala mu sukulu, Zilibe kantu ndi masemina labwino angati amene ife tili nawo. Iwo ali mbuya kutali mu mbado wa mdima. Baibulo ndi mpingo ndi zomwe mtheradi vumbulutso. Tiyeni titembenuzire ine ndili ndi malemba ena alembedwa apa. Mateyu wa mutu wa 16 ndipo ndime ya 18. Tiyeni tingotenga pang'ono tiyang'ane pang'ono pa Mateyu 16:18 tione pamene malemba ali. Pamene pali vumbulutso akutsika kuchokera pa phiri ndime ya 17. Ndipo Yesu anayankha ndipo anati kwa iye, wodala ndiwe Simoni Bayona, pakuti thupi ndi mwazi sizinawulule izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti kwa iwe, iwe ndi Petro, ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Tsopano mpingo wa Katolika umati iye anawumanga iwo pa Petro. Chabwino, uko ndikuganiza ukachithupithupi kwenikweni. Inu simungakhoze kulingalira kuti malingaliro a uzimu angavomereze chinthu ngati chimenecho. Monga Mulungu ndi mwana wake yemwe atayima pamenepo, ndipo komabe akanatha kumanga mpingo wake pa munthu wamba wopanda pake wobada mutchimo. Munthuyo anatsimikizira izo, iye ndi mzimu womwewo pa iye. Iye anamutukwa na Yesu ndipo anamukana iye pa nkhope yake. Izo sanali Petro kapena komanso ilo silinali thanthwe limene linakhala pamenepo monga mipingo ina imatiwa unali. Silinali thanthwe chifukwa Petro thanthwe limene iye anali kulikamba pamenepo silinali Petro komanso sanali iye mwini. Tsopano ambiri a anthu a Chiprotestanti amayesera kunena kuti izo anali Yesu, izo zinali iye pamene iye anamangapo mpingo. Iye ayi, izo ndizolakwikabe. Ngati inu mungazindikire, sanali Yesu komanso sanali Petro. Ilo linali vumbulutso. Thupi ndi mwazi sizinawulule izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba achita vumbulutso limeneli. Taonani, ine ndikufuna ndikufunseni inu, munda wa Edeni munalibe malemba analembedwa. Ndiyeno anyamata awiriwo Kaini ndi Abele, ndipo iwo awiri onsewo ankafuna kupanga nsembe ndi kuti azikondedwa ndi Mulungu. Pamene iwo anachita zimenezo, Kaini anadzabwera ndipo anadzamanga guwa, Abele anamanga guwa. Chabwino, ngati izo zili zonse zimene Mulungu amafuna, Mulungu angakhale wosalungama kuti anamutsutsa Kaini. Chabwino, kenako Kaini anapanga nsembe, chomwe chonse anatero Abele. Awiri onsewo anapanga nsembe, Kaini ankapembedza, ndipo chomwe chonse Abele ankatero. Kaini anachita chilichonse chimene Abele ankachita. Chotero, ngati kupita kutchalichi, kukhala watchalichi, kupanga nsembe ndi kupemphera ndi kumupembedza Mulungu ndizo zonse zimene Mulungu amazifuna, ndiye Mulungu angakhale wosalungama kuti anamutsutsa Kaini chifukwa chochita ndendende zimene iye ananena kuti azichita. Koma inu mwaona Abele mwavumbulutso, iye anadziwa kuti izo sizinali zipatso zimene zinawarulutsa iwo munda wa Edeni, monga malingaliro ambiri achithupithupi amaganizira lero. Abele anabwera ndipo anadzapereka chipatso cha mthakayo, ndipo Mulungu anazikana izo, koma izo zinawululidwa. Ine ndikulanthauza Kaini anatero, mundikhululukire ine. Kaini anapereka chipatso cha mthakayo chifukwa iye ankaganiza ndicho chimene chinawatulutsitsa iwo munda wa Edeni. Penyani vumbulutso limenelo, penyani kusagwirizana ndi izo, penyani imene izo zimapwetekera lero. Koma icho sichinali chipatso chimene chinawatulutsitsa iwo. Eva sanadye maapulo ndi tudi, iye anazindikira bwanji kuti iye anali wamaliseche ngati kunali kudya apulo. Izo zimakhudzana ndi moyo wogonana, zimayenera kutero. Sopano ife timatenga zimenezo ngati phunziro, ndipo ife tatero timabwerera mmenemo. Iwo alibe lemba limodzi, ena iwo amati chabwino, iye anati ine ndili ndi mwana kuchokera kwa Ambuye, inde Bwana chomwe chonse hule. Mulungu amenera kupanga moyo wonse. Koma iwo ndi moyo wopotozedwa. Tiyangana ni chikhalidwe cha mnyamata ameneyo. Iye anali wa atate ake mdierekezi. Udani, umbombo, wakupa, mukona. Ndiye no mene abere, pamene iyo makolo ake mwina mwake anamuuza iye kuti kuti mitengo inali ndi chipatso pa iyo ndi zina zotero. Koma izo zinaululidwa kwa abere. Abere anapita ndipo anakatenga mwana wankhosa pofuna magazi kuchotsa moyo. Osati mtengo wa zipatso kubweretsa mabulo ndi nthochi ndi mabeyala. Koma abere mwavumbulutso la uzimu a Hebrew 11 anapereka kwa Mulungu sembe yopambana kwambiri. Mulungu akuchitira umboni za izo pakuti izo zinaululidwa kwa iye mwachikhulupiriro. Pamenepo ndi pamene Mulungu anamangapo mpingo wake pakuti thupi ndi mwazi sizinaulule izi kwa iwe. Sunaphunzire konse izi ku seminari. Wina wake sana ziphunzitsa izi kwa iwe kwina kwake. Koma atate anga amene ali kumwamba aulula izi kwa iwe. Pamenepo chinthu chonsecho chili pa vumbulutso mpingo wonse pa thanthwe ili la vumbulutso la Yesu Khristu ine ndidzamangapo mpingo wanga. Iwe ukhoza kutenga chimene abusa akunena. Iwe ukhoza kutenga chimene seminari ikuphunzitsa. Iwe ukhoza kutenga chimene mpingo ukunena. Ndipo izo sizoona apobe. Iwe ukhoza kukhala ndi kuthekera kofotokoza ndi kuyankhula bwino. Koma kufikira Mulungu adaulula kwa iwe kuti Yesu Khristu ndi mwana wake. Ndipo iwe unapulumutsidwa kudzera magazi ake pa vumbulutsa limenero kuti iye ndi mpulumutsi wanga. Pa thanthwe ili ine ndidzamangako mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizidzawulaka. Chotero ndiye inu mwaona chifukwa chimene Satana amadana kwambiri ndi bukhu la chivumbulutso chilichonse chimene chaululidwa vumbulutso la uzimu. Satana amadana nazo izo. Ndi chifukwa chake iye amadana kwambiri ndi utumikirero. Chifukwa ndi chiyani icho? Kulula kwa Khristu mpingo kamapitilira ndi zipembedzo zake ndi mabungwe akulu ndi mauthenga ake amaluwa maluwa pang'ono ndi zina zotero iwo akamapitilira nazo. Satana sasinthika ndi zimenezo. Iwo sakhala ndi mavuto aliyense amawasisita iwo pansana. Pamene ifika nthawi imene Mulungu kudzala mzimu woyera aululanso Khristu mu mpingo ndi mphamvu ndi kuonetsera kwa machiritso awodwala ndi kupanga zizindikiro zimene iye anati zidzawatsatira okhulupirira ndi kufika pochitika zikatero. Satana amadzitembenuza pa bedi lake. Iye amachita china chake chokhudza izo. Kufikira nthawi imeneyo Satana samasamala kuti mwajoyena kangati chalichi. Iye samasamala kuti ndikangati. Koma pamene Khristu aulula kwa inu kuti iye ndi mwana wa Mulungu ndipo ntchito zimene iye anachita inu mukumazichitanso. Osati ntchito zina koma ntchito zomwezo. Iye amene akhulupirira mwa ine Yohane woyera 14:7. Iye amene akhulupirira mwa ine ntchito zimene ine ndikuchita iyenso adzazichita kudzachita ntchito zomwezo ndipo zazikulu kuposa izi. Chifukwa Khristu sanalalikire ubatizo wa mzimu woyera. Izo zikanakhala zazikulu. Iye sanathe kubweretsa izo kwa iwo chifukwa mzimu woyera unali usanaperekedwe. Koma pamene Yesu anadzabwera ndipo anadzapereka sembe moyo wake ndipo mzimu woyera nkubwerera zitatero iwo akanatha kupereka moyo wa muyaya kwa anthu ndizo zazikulu. Koma zizindikiro ndizo adabwitsa Yesu ananena momveka mu Mariko 16. Pitani inu ku dziko lonse lapansi ndipo mukalalikira uthenga kwa chiwonengedwa chilichonse mpaka kuti ku dziko lonse angati cholengedwa chilichonse. Bola ngati uthenga ukulalikidwa zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndipo pamene izo zikhala ufungulutso mbale ndiye kuti iwe wayandikira ufumu. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizidzawulaka iwo. Chifukwa mwamuna kapena mkazi amene anakhalapo kuseri kwa chipululu icho yekha monga mosa anachitira ndipo vumbulutso la Mulungu ukuonetse kwa iye kudzera mwa mzimu woyera palibe chilichonse chingamugwedeze iye. Iye amangokhala wokhazikika basi ndi wolimba mmene iye angathere. Satana amadana ndi vumbulutso Iye samalikonda ilo konse nkomwe zimasokoneza mapulani ake. Khalidwe la bukhulo limaonetsera kuti Yohane sanalembe ilo uko nkulondola, pakuti izo ndi za ena, izo ndi zolemba zake, koma osati kudzoza kwake, ndiko kudzoza kwa Mulungu kumene kunalemba bukhulo. Chabwino, tiyeni tione chimene ilo likunena tsopano. Wodala ndi iye amene awerenga, ndiwo amene amvetsera chinenero ichi ndi kusunga zinthu zimenezo zimene zinalembedwa mmenemo, pakuti nthawi yayandikira. Tsopano nthawi yayandikira chiyani? Pamene vungulutso la thunthu la Yesu Khristu lapangira kudziwika kwa mipingo yake, ndipo pamene mibado ikupitirira, izo zimangoululidwa kwa iwo. Tsopano ife tili musi kumene kumapetwa nthawi yotsiriza. Chotelo tsopano ife ndithudi tili kumapetwa dziko, ife tili kuchimaliziro cha mbiri ya kale ya dziko lapansi. Ndipo sabata ino isanathe, ndipo Mulungu akakhala ndi ife kutithandizira ife lidzatsimikizira kuti ife tili kuchimaliziro cha mibado ya mpingo. Ife tili mu Filade kapena mbado wa mpingo wa Laodikaya, kumalizitsa kwa mibado yonse. Ife tili kuchimaliziro cha dziko la ndale, ife tili kuchimaliziro cha dziko la chilengedwe, ife tili kuchimaliziro cha zinthu zonse, ife tili kumapeto a chinthu cha chilengedwe chilichonse kukonzekera kulowa mkati. Ndikubwera tsiku lina, ine ndikukhulupirira, ine ndimapita ku Shreveport kapena ndimabwera kwina kwake, ine ndinayang'ana. Ine ndinati, mitengo ikufa, udzu ukufa, maluwa akufa, ine ndikufa, dziko likufa, chilichonse chikufa, chilichonse mu dziko lino chikufa. Ife takhala pano mawawuno tikufa. Ndithudi kuli dziko kwina kwake kumene chilichonse sichimafa. Ngati pali kumodzi kumene chilichonse chikufa, pakuyenera kukhala kumodzi kumene chilichonse chikukhala chamoyo. Zimenezo ndi zimene ife tikudikirira kuti tikafike kumalo kumene kuli mitengo imaima osafa. Oh, kumene chilichonse ndi chosafa, ndipo icho chimaima mu ulemerero wa Mulungu. Tsopano ndime zitatu zoyambirira zimene ife tinali nazo tsopano kuyika maziko. Ya 1, vumbulutso la Yesu Khristu. Ya 2, linaberekedwa kwa Yohane ndi mngelo. Ndipo ya 3 ndi wodala mdalitso kwa iwo amene awerenga. Ndipo ngati iwe sungathe kuwerenga, wodala ndi iye amene amvetsera. Iwe sumatha kuwerenga, iwe uzingomvetsera iwo. Ndizokhazo, wodala ndi iye amene awerenga. Ndipo ngati iwe sumatha kuwerenga, wodala ndi iye amene amvetsera, pakuti nthawi yayandikira. Tsopano taganizani chimene nsonga ya ichi ikutanthauza, ndi kuti Yohane olemba pamenepo, polemba izo anali, uyu ndi Yohane apa akungonena madalitso ndi zina zotero. Tsopano chimene ine ndikuganiza kuti icho chinali muchipangano chakale, wansembe ankayima mmawa ndipo amawerenga malemba, osonkhana amamvetsera, ambiri sankatha kuwerenga. Chotero iye anati, wodala ndi iye amene awerenga, ndi iye amene amvetsera. Mukuona, wowerengayo ndi womvetsera, mmodzi amene awerenga ndi kumvetsera ndi wodala. Chotero ngati yautangokhala ndi kumamvetsera izo, iwe ndi wodala. Wodala ndi iye amene awerenga, ndi iye amene amvetsera, pakuti nthawi yayandikira. Tsopano kuyambira 4 mpaka 6 ndi malonje kwa mpingo. Tsopano ife tikufuna kuti titenge ya 4 ndi ya 6 iyi. Tsopano ife tisanakhudze izo, ine ndikufuna kuti aliyense ayesere kuganiza mwamphamvu tsopano. Ndi chiyani chimenecho tsopano? Ndi vumbulutso la Yesu Khristu, pamene Mulungu anachotsa chophimba cha nthawi. Apa pali nthawi kuti Yesu samatha kuona pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, mibado ya mpingo zimene zikanadzachitika. Chotero Mulungu anachotsapo chophimbacho, anachikokera icho mbuyo, ndipo anamulola Yohane kuti ayang'ane mkati ndi kuona chimene mbado wa mpingo uliwonse ukanadzachita. Ndipo anazilemba izo mu buku, ndipo anazitumiza izo kwa mipingo isanu ndi iwiri. Ndi chiyani chimenecho? Khristu kuululidwa mu masiku a ake akugwira ntchito kwake. Ilo ndilodzaza ndi zochitika. bukulo lili. Ndipo ilo ndi buku la uneneri. Ndimene Kristu walipereka. Mulungu anapereka kwa ife kudzera mwangero wake. Linalembedwa ndi Yohane. Ndipo mdalitso kwa aliyense amene ati adzawerenga ilo. Kapena kumvetsera ilo likuwerengedwa. Pakuti nthawi yayandikira. Imene izi zonse ziti zidzakwaniritsidwe. Ndili ndi maziko abwino tsopano. Ndipo kumbukirani, ife tikusunga mpingo malingaliro. Uko kumbali ina, mpingo anayambika. Kumbali inayo, mpingo kukathera. Zochuluka za izo. Lolemba usiku, pamene ife tidzakhudze mibado ya mpingo. Yohane, kwa mipingo isanu ndi iwiri, imene ili mu Asia. Chisomo chikhale kwa inu, ndi mtendere. Kuchokera kwa iye amene ali, amene anali, ndi amene ali mkudza. Ndi kuchokera ku mizimu isanu ndi iwiri, imene ili pamaso pa mpando wa chifumu. Sopano, ife tikolowa muzachi nsinsi ndi magawo akuya azopipiritsa. Ilo, likulembedwera kwa mipingo isanu ndi iwiri, imene ili mu Asia Minor. Iwo anali, mibado, pantawi imeneyo, inali yoti idzabwera mtsogolo. Ndipo iye, ankayikweza iyo, ndi kumayitamandira iyo chifukwa cha ntchito zake ndi zimene iyo inkachita. Koma tsopano, izi, zikulembedwera kwa mipingo imeneyo. Mipingo isanu ndi iwiri, imene ili mu Asia Minor. Tsopano, Asia Minor, sanali Asia yense, continent ya Asia. Iyo, inango kala gao la ling'ono. Iwa amati, malo pafupifupi kukula kwa boma la Pennsylvania. Mwaona, kapena jina jake chonga chibenecho. Kapena Indiana. Basi, kamalo kakangono kumene mipingo isanu ndi iwiri iyi imakhala. Kumeneko, kunali yochuluka kuposa mipingo imeneyo pantawiyo. Ndipo koma, izo zimaulula khalidwe lake. Tsopano, ine ndikuwerenga apa chimene ine ndinachipeza kuchokera mukuwerenga kwanga kwa mbiri yakale ya izo. Ndipo iye ali wotembereredwa ndi iye amene amva ndipo kapena ndipo osamvetsera kwa iwo. Ndipo tsopano izo zikutsikira musi mu nthawi ya ndime ya 4 iyi imene ife tikufuna kufotokoza china chake apa. Kuchokera kwa iye amene anali nda amene ali ndi amene ali mkudza ndipo ali ndi mizimu isanu ndi iwiri. Kuchokera ku mizimu isanu ndi iwiri imene ili pamaso pa mpando wake wachifumu. Sopano, mizimu iferifika kwa iyo mtsogolo. Sopano, apa izo zikufotokoza. Ngati ne munga zindikire mmenemo, komanso mundime ya 7 kapena ndime ya 8, iya akubweranso ndipo anati, akufotokoza apanso. Sopano, penyani, mipingo isanu ndi iwiri ikuyankhulidwa. Kuchokera kwa iye amene ali, amene anali, ndi amene ali mkudza. Amene anali nthawi ina, ali tsopano. Ndi amene ali mkudza. Tsopano, iye akufotokoza pa kufurukuka patatu kwake. Maonetseredwe ofurukuka patatu ake, antchito yake. Tsopano, ngati inu mungatenge ndime ya 8, ife tibwera kwa izo basi mu minute. Ife titenga ndime ya 8.
I am Alpha and Omega. The beginning and the end, saith the Lord, which is.
Ine ndi Alpha ndi Omega. Chiyambi ndi matero. Atero ambuye. Amene ali, amene anali, nda amene ali mkudza. Wampamvu zonse. Sopano, ife takugira ndime ya 4 ndi ya 6 poonekera. Ziwiri zonsezo ndi zofanana. Imodzi, iya kuti, kwa iya amene anali, amene ali, amene ali mkudza. Kodi iye, akuyesera kuika chiyani pamaso pa mpingo, umulungu wake. Lero, anthu amayesera kumupanga iye mneneri. Iye ndi woposa mneneri. Ndipo anthu ena, amayesera kumupanga iye amulungu atatu. Iye, sali amulungu atatu. Iye ndi mulungu mmodzi amene amakhala mu maudindo atatu. Maonetseredwe atatu a mulungu yemweyo. Tsopano kumbukirani, ili ndi vumbulutso. Ndipo aliyense amene amvetsera izo ndipo osasunga maneno a mubuku ili, gawo lake lidzachotsedwa kuchokera mu buku la moyo. Yesu sakudzulula iye mwini ngati a mulungu atatu, koma mulungu mmodzi ndi maudindo atatu. Oh, izo zifika pokoma kwambiri pakapita kanthawi tikadzafika mu mibado ya mpingo imeneyo ndi kuona pamene iwo anatayira izo. Izo zinapangitsa kugawikana kwa kukulu kuni sin kanso. Awiri onsewo anapita mumatero akuya. Ndipo iwo achita chinthu chomwecho mumasiku otsirizano kenanso chimodzi-modzi monga aprinisin kanso panonso chifukwa padzakhala inanso. Motsimikiza basi monga ine ndayima pano, mipingo ya katolika ndi chiprotestanti dzalumikiza china chake pamodzi kapena idzagwirizana wina ndi nzake, tamuonana ali kibishop wa ku Canterbury uko tsopano. Zonse izo zikunjikana pamodzi. Ndipo palibepo kuphunzitsa kwa Mulungu wapatatu mu Baibulo. Alipo Mulungu mmodzi. Ndipo izo zikululidwa apa mu buku la chivumbulutso kuti nsonga zonse za malemba zikathe kutsimikiziridwa apa. Ndipo Khristu anayaka chisindikizo chake pa izo. Ichi ndi chimenecho. Ngati aliyense adzachotsera kapena adzawonjezera, zomwezo zidzachotsedwa mu buku la moyo kwa iye. Chotero muzifikire izi osati mwaumbombo, muzifikire izi ndi mtima wotseguka ndi malingaliro otseguka. Tsopano kunisin kanso iwo anafika ku maganizo akulu awiri pa ambira iwo mu tsiku limenero atate ampingo woyambirira. Iwo anali ndi kuona kuwiri kopitilira muyezo. Mmodzi wa iwo anali wa Mulungu wapatatu wa utatu, ndipo mmodzi winayo anali wa Mulungu mmodzi. Ndipo yo awiri onsewo anafika pokhalapo, ndipo anatuluka kupita pa nthambi ziwiri zolunjika kunja monga choncho. Utatuwo unadzakhala malo a munthu wa milungu itatu. Au mmodzi anadzakhala wokhulupirira mmodzi. Basi kumangopitiriza kulakwitsa monga chimodzi chinacho chinali. Chotero awiri onsewo anapita pa nthambi, koma umu kumene mukulula choonadi. Yesu sakanakhala Atate wa iye mwini zosatheka. Ngati iye akanakhala ndi Atate kunja kwa mzimu woyera, ndiye iye akanakhala mwana wapathengo. Ndipo osati mzimu woyera unamupangitsa iye kukhala ndi pakati. Ndipo iye anati Mulungu anali Atate ake. Chotero mzimu woyera ndi Mulungu, ameneyo ndi Mateyu 1:18. Ngati mzimu woyera ndi Mulungu akuyenera kukhala munthu yemweyo, kapena iye anali ndi Atate awiri. Ndipo iye anatchedwa Emanuele, chimene chili Mulungu nafe. Iye ankadzinenera pamene iye anali kuno pa dziko lapansi kuti iye ndi Atate anali mmodzi. Ine ndili nawo malemba onse atalembedwa apa kuchitira kuti inu mukhoze kupeza ngati ife tikanakhala ndi ili funso ili kapena china chake. Tsopano pamene iye anaonetseredwa kuno ngati udindo wofutukuka patatu wa umunthu wake, iye amene anali, iye amene ali, iye amene adzaza, wamphamvu zonse. Tsopano kulibe kwa Mulungu atatu pamenepo, alipo Mulungu mmodzi. Ndipo munisi mkanso kuchita izi, kuti achite izi, iwo ankayenera kuti atenge utatu, chifukwa mudziko la Chiroma iwo amakhala ndi milungu yambiri. Iwo ankapemphera kwa makolo awo akufa. Ine ndili nayo mbiri ya kale pomwe pano pamene ife tikhoza kuwerenga izo mobwereza. Mukuona? Iwo ankapemphera kwa makolo awo akufa. Ndi chifukwa chake ali ndi Sisiriya woyera, ndi Makasi woyera, ndi woyera. Pamene mtumwi Petro anati palibe mkhala pakati wina pakati pa Mulungu ndi anthu, koma munthu ameneyo Khristu Yesu mmodzi. Iwo ankayenera kukhala ndi Mulungu wa utatu. Chotero iwo anali ndi Jupiter, Mars, Venus, ndipo izo sizinali zolondola kuzika zonsezo pa Mulungu mmodzi. Chotero iwo anangozigawaniza izo, ndipo anapanga maudindo ofutukuka patatu a Mulungu kuti akhale a Mulungu atatu osiyanasiyana. Koma iye akunena momveka bwino apa muchivumbulutso, yemwe iye ali, ine ndine iye amene anali, iye amene ali, ndi iye amene ali mkudza wamphamvu zonse. Ife tizipeza izo patsogolo pang'ono apa. Iye anati ine ndi Alpha ndi Omega, mpaka zedi. Zonsezo zilembo za Chigiriki zimenezo, kakombo wa nchigwa, rozi la Sharoni, Atate, Mwana, Zimo era, iya amene anali, amene ali, ndipo adzaza, muzo ndi mphukira ya Davide, iya ndi Mulungu, Mulungu, popa Timoteo woyamba 3:16, popa ndakutsutsana, chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu, pakuti Mulungu anaonetseredwa mthupi, anaonedwa ndi angelo, anakhulupiriridwa mdziko, analandiridwa mu ulemerero, Mulungu, osati munthu wachitatu kapena mneneri, koma Mulungu mwini wake, wonetseredwa mumuonekedwe athupi. Tsopano, ili ndi vumbulutso, kumbukirani. Tsopano, Mulungu pachiyambi anali Yehova wankulu amene ankakhala mulawira moto, ankapachikika pamwamba pa Israeli, ndipo ankapatsogolera iwo. Ameneyo anali Mulungu, mngelo wa pangano, anadzatsika pansi pa phiri, phiri lonse linagwira ndi moto, moto kumauluka kuchokera pa phiri, ndipo nalemba malamulo khumi, iye ankatchedwa utate wa Mulungu, kwa ana ake, mtundu wake wosankhidwa wa anthu, Ayuda. Kenako, Mulungu yemweyo anadzaonetseredwa muthupi lobadwa mwana mwali limene iye analilenga muchiberekero cha Maria. Ndipo anadzakhala moyo ndi kudzakhala mkachisi, ndipo anadzamufunyululira hema wake monga izo zinachitikira pakati pa anthu. Ndipo Mulungu yemweyo anadzapangidwa thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Baibulo linanena chomwecho. Mulungu anali mwa Khristu, thupilo linali Yesu. Yesu mwa iye munkakhala chidzalo cha umulungu mthupi. Simungathe kumupanga iye anthu atatu tsopano, osamabatiza kwa amulungu atatu. Alipo Mulungu mmodzi. Mukuona? Mulungu mmodzi. Tsopano, Mulungu yemweyu uyu anadzasandulika thupi. Iye anati, ine ndinachokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikupita kwa Mulungu. Iye atachoka pa dziko lapansi, itachitika imfa yake, kuyikidwa mʼmanda ndi chidzitsiro, ndikukwera mwamba, Paulo anakumana naye iye pa njira, akupita ku Damasiko, pamene iye ankatchedwabe Saulo. Ndipo liwu linabwera, ndipo linati, Saulo, Saulo, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Iye anati, inu ndinu ndani? Iye anati, ine ndi Yesu. Ndipo iye analilawira moto, kuwala kumene kunapangitsa khungu maso a mtumwi. Iye analata bwalelonso. Yesu yemweyo analata bwalelonso kwa Mulungu Atate kachiwiri. Ndi chifukwa chake iye ananena apa, ndina wamphamvu zonse mu maonekedwe omwewa amene iye analimo iye asanasandulike thupi. Ndi thupi lake limene iye ankakhalamo linkatchedwa Yesu, munthu amene ife timamudziwa Yesu. Tsopano, chimodzi-modzi monga ambiri anthu aumodzi inu mumabatiza mu dzina la Yesu, inu mukulakwitsa alipo mazana a Yesu mu dziko lero, koma alipo Ambuye Yesu Khristu mmodzi yekha. Iye anabadwa ali Khristu. A Yesu ambiri inenda kumanapo ndi ambiri a iwo, koma alipo Ambuye Yesu Khristu mmodzi. Iye ndi Mulungu. Ndipo Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera si mayina. Iwo ndi maudindo amene amapita kwa dzina limodzi. Iwo amabatiza dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Atate si dzina, ndipo Mwana si dzina, ndipo Mzimu Woyera si dzina, ndi udindo monga munthu. Ndizo zimene izo zili. Mzimu Woyera munthu, kapena Mzimu, Mzimu Woyera. Ndiye mukati mu dzina la Atate. Tiyang'anani pa Atate, ndi ana ana anu. Tiyang'anani pa anthu muno. Mukuona? Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera si dzinalo. Iwo ndi udindo umene umapita kwa dzina la Ambuye Yesu Khristu. Umo ndimene mpingo wa atumwi unkabatizira pachiyambi. Ndipo ine ndimufunsa aliyense kuti andipatse mutu umodzi wa lemba kapena nthawi imodzi mu mbiri ya kale pamene aliyense anabatizidwapo mu mpingo wa Chikhristu mwa njira ina iliyonse kusiyana ndi mu koma mu dzina la Yesu Khristu kufikira pamene mpingo wa Katolika unadzapangidwa. Ndipo iwo anadzatenga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera kukhala kachikhulupiriro. Tsopano, ibweretseni mbiri ya kale yanu, ena aza mbiri ya kale. Eya, kulibeko chinthu choterocho pambuyo pa 304 AD. 304, panadzabwera ubatizo wapatatu, wa Mulungu wapatatu, Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera, icho ndi chikunja Sabata ino esanate, inendue renga izo kuchokera mwabuku, ndi kukuonetsa ninu mwa Baibulo. Ife, tikuyankula mauno, pachivumbulutso, ndi kutsimikizira kumene izo zina dzabweramo, ndi mene zinayambira kukhalapo, kubwerera kuchoonadi, mbale. Ife tili mutsiku lotsiriza. Dikirani mpaka ife tizatenge mpingo wa Efeso wo ndi kufanizitsa ndi Laodikaya ndi kuyangana chimene chinachitika pakati pawo. Inu mudzaona mene chinthu chimenecho chinadza kwawira mmenemo. Kubwera mumbado wa Lutera anati uli nalo dzina lakuti iwe uli moyo koma ndiwe wakufa. Mau kumene akuti sade amatanthauza wakufa. Iwo anazitaya izo muzaka 1500 za mbado wa mdima. Umwadzi uli wonse wa mipingo imeneyo unkasunga zimenezo kufikira nthawi imeneyo. Ndiye pamene iwo anadzakhala ndi Nicene Council mu 606 ndiyeno nkudzafananiza dzina limenelo nadzapanga milungu itatu kuchokera mwairo. Iye ananena apa, ine ndine iye amene anali, iye amene ali, ndipo adzabwera, wamphamvu zonse, ndithudi. Iye anali umunthu wofutukuka patatu pa dziko lapansi. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anali munthu wofutukuka patatu pa dziko lapansi, iye anali mneneri. Iye alinso kumwamba wa nsembe. Ndipo pamene iye azidzabwereranso ku dziko lapansi, iye adzakhala mfumu. Neneri wansembe ndi mfumu. Iye amene anali, amene ali, ndipo adzabwera. Iye amene anali, anali Yesu mneneri. Iye amene anali tsopano ndi wansembe, akupanga nsembe za uzimu. Wansembe wankulu yemwe akhoza kukhudzidwa ndi zomvelera za zofoka zathu. Ndipo akudzionetsera iye mwini ndi kudzitsimikizira kuti iye ali pakati pathu. Mneneri wansembe ndi mfumu. Koma Mulungu mmodzi. Pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anali mneneri. Mawu, mboni yokhulupirika, Baibulo limadzamutchula iye mtsogolo pang'ono. Mboni yokhulupirika ndi mneneri. Iye anali wansembe. Ndipo pamene iye ali wansembe tsopano, ndipo pamene iye adzabwera, iye adzakhala mfumu. Ngati mukathana nazo, mukawerenga chivumbulutso 15:3. Inu mukhoza kukaona mu chivumbulutso 15:3. Tiyeni tinatanuzire apa ndipo tione chimene iye ngati iye ati adzakhale mfumu. Ngati adzakhale mfumu pamene iye akubwera. Sobano, ife tikupita ku chivumbulutso mutu wa 15 ndipo ndi ndime ya 3. Ndipo iwo anayimba nyimbo ya Mose wantchito wa Mulungu. Ndi nyimbo ya mwana wankhosa kumati zazikulu ndi zodabwitsa ndi ntchito zanu Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Zolungama ndi zoona ndi njira zanu inu mfumu ya oyera. Kodi iye anali chiyani pa dziko lapansi? Mneneri. Anthu anadziwa bwanji kuti iye anali mneneri? Iye anachita chizindikiro cha Mesiya amene anali mneneri. Oh, lodala likhale dzina la Ambuye. Kodi iwo anamuphonya bwanji iye? Chifukwa iwo anali kuyembekezera chinthu china chake. Ndipo iye anadzachita chizindikiro cha Mesiya ndipo iwo sanathe kumva izo. Iye anali mneneri. Mose anati, Ambuye Mulungu wanu azadzutsa mneneri wonga ine. Izo zidzachitika ngati iwo sadzamumvera mneneri uyu. Iwo adzadulidwa kuchoka pakati pa anthu. Iye anali mneneri pa dziko lapansi. Tsopano, chifukwa iye anali chiyani? Mboni yokhulupirika ya mawu a Mulungu. Amen. Iye anali mawu a Mulungu akuonetseredwa. Yohane woyera mutu wa 1. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Iye anali mboni yoona ndi yokhulupirika ya mawu a Mulungu amuyaya. Iye anali mawu. Anali mawu a Mulungu. Ndipo pokhala mawu iye anali mneneri. Pakuti mawu a Mulungu amayenderera kudutsa mwa iye. Iye anali woti adzanene chinthu chokhacho. Ine sindingachite kalikonse mwa ine mwini, koma chimene Atate andionetsera ine kuti ndichite. Si ine amene ndikuchita ntchitozo, koma Atate amene akukhala mwa ine, iye akuchita ntchitozo. Ine ndi Atate anga tili mmodzi. Atate anga ali mwa ine, anatero Yesu. Munthuyo kachisiyo. Mulungu ali nawo maudindo ambiri. Yehova, Yehova Yire, Rafa, Manase, oh, ambiri. Iye ali ndi mayina apa asanu ndi pawiri achiwombolo. iye alidima ulindo ambiri rozi la Sharoni kakomba wanchigwa nyenyezi ya mawa atate mwana nzimo yera zonse zimenezo koma iye alindi dzina limodzi la umuntu mulungu analindi dzina limodzi lokha ndipo limenelo linali Ambuye Yesu Kristu. Amene iye anabadwa Kristu ambuye masiku eyiti mtsogolo nzimoyera unamutcha dzina lake Yesu. Amayi ake anamupititsa iye kundulidwe ndipo anakamutcha iye Yesu. Iye anabadwa ali Kristu. Monga ine ndinabadwa ndili Branham. Ine ndinali Branham pamene ine ndinkabadwa ndipo ndinapatsidwa dzina la William. Amen. Ndipo iye anabadwa Kristu mpulumutsi ndipo pamene iye anali masiku 80 akubadwa iye anapatsidwa dzina lakuti Yesu ndipo iye anali ambuye wa ulemerero akuonetseredwa chotero iye ndi ambuye Yesu Kristu mulungu wa ulemerero akuonetseredwa pakati pathu oh ndiuyo pamenepo pa dziko lapansi iye anali mneneri mulemerero iye ndi wansembe akamadzabwera iye adzakhala mfumu oh ine ndikuzikonda zimenezo mneneri mboni yokhulupirika ya mawu wansembe ndi magazi ake omwe pamaso pa mulungu mfumu mfumu ya oyera osati mfumu ya dziko lapansi tsopano iye ndi mfumu ya oyera ife tili nawo mafumu a dziko lapansi pamwamba pa anthu amenewo koma ife tili nayo mfumu nafenso ndi ufumu ndi chifukwa chake ife timachita mosiyana monga ine ndinanenera osati kale kwambiri zokhudza mkazi wanga ife timapita ku sitolo kuntunda kuno ndipo ife tinaona chozizwitsa pafupifupi iyo inali nthawi ya chilimwe mzimayi anali atavala diresi ndipo ine ndinati icho ndi chinthu chachilendo ine ndinati ngati ine ndikanakhala ndi kamera ine ndikanamujambula chithunzi donayo mukuona chifukwa ife uyo anali mkazi woyamba amene ife tinamuonapo atavala siketi inu mukudziwa atavala amene dona amayenera kukhalira akazi onse iye anati chabwino mchifukwa chiyani zili chomwecho biu kuti anthu athu amavala kodi ndiye kuti ife tili ife timalamulidwa ine ndinati si anthu athu ndi anthu a mulungu amafunikira chiyero anati chabwino kodi wosapita ku charichi ine ndinati pali dona pomweyapo amene amayimba mukwaya pa mpingo wina wake kuno chabwino ndiye chifukwa chiyani zimenezo ine ndinati chifukwa sanaphunzitsidwe mosiyana muli monse ndizo kulondola ndendende ndiwo mpingo wa chithupithupi uwo ife tilowa mu zimenezo sabata ino mpingo wa uzimu mpingo wa chithupithupi iwo onse akubwerera mbuyo kubwerera kwa manthu wa mpingo monga baibulo linanenera muchivumbulutso 17 iwo akanadzachita izo iwo akubaleranso kumeneko pakali pano onse iwo akuchita monga chomwecho akupanga bungwe chabwino ndife wakuti ife timachita bungwe ndife ichi ndipo ndife icho izo sizinali chomwecho pachiyambi ndenga mphamvu yonse kuichotsa mu mpingo ndi kukayika iyo pa bishop kapena papa mulungu amakhala mu mpingo wake pakati pa anthu ake kumadzionetsera iye mwini kudzera mwa anthu wamba ndi paliponse tsopano koma mu tsiku lino iye anati chabwino kodi sindife achimelika ine ndinati ayi ife timakhala kuno koma ife sindife achimelika ife ndi akhristu ufumu wathu ndi wakumwamba ndipo ngati mioyo yathu imachokera kumwamba uko ndiye ife tizichita monga chomwecho chifukwa ife tinachokera moyo wathu ndi wochokera kumalo oyera iwo umaoneka mosiyana iwo umavala mosiyana akazi kumwamba uko amakhala ndi tsitsi lalitali ndipo iwo samazipakapaka utoto pa nkhope zawo ndipo iwo samavala makabudula iwo amavala masiketi ndi minjiro yayitali ndi madiresi ndipo iwo amakhala ndi tsitsi lalitali ndi zinthu chotero chikhalidwe cha izo chochokera kumwamba uko chimanyezimiritsidwa pa ife amuna samasuta kutukwana kunama kuba iwo amabwera mizimu yawo imachokera kumalo oyera zimawapangitsa iwo kuti azichita mwachiyero amazindikirana wina ndi nzake ngati abale aha ndi zimenezotu ndife aufumu ndipo ife tili nayo mfumu ndipo iye ndi mfumu ya oyera ndipo mawu akuti oyera amachokera ku mawu a oyeretsedwa awo. Ndiye pamene munthu wayeretsedwa, Kristu, mzimu woyera, umasumphira mu mtima, ndipo amadzakhala mfumu pa iwo. Oh man, zimenezo zikuyenera kufika mkati. Oh, pamene chida choyeretsedwa cha Mulungu, Kristu, mfumu, mzimu woyera, usunthira mkati, ndipo iye mfumu amakhala ndi ulamuliro wake. Amen. Ndipo munthu wanu wonse umalamuliridwa ndi mfumu ya oyera. Ufumu. Ufumu uliwonse pa dziko lapansi udzagwedezedwa, udzangambirira pansi ndi mphamvu ya atomu. Koma Baibulo limati ife tidzalandira ufumu umene sungathe kusunthidwa. Amen. Ndi ameneyo apo, mfumu ya oyera. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire ziphiphiritso za Khristu aponso mu Baibulo ndi apa pa dziko lapansi. Pa dziko lapansi iye anali mneneri. Inu mukukhulupirira zimenezo? Mneneri ndi mawu, ife tikudziwa zimenezi. Mawu akuti mneneri amatanthauza wotanthauzira wa uzimu wa mawu. Mawu a uzimu analembedwa. Ndipo mneneri amakhala ndi mzimu wa uzimu wa Mulungu mkati mwa iye. Ndipo inu mukudziwa mneneri mchipangano chakale ankatchedwa Mulungu. Ndi angati amadziwa zimenezo? Yesu anati, ngati iwo ankawatcha iwo milungu. Kodi izi, sizinalembedwe mulamulo lanu, iwo ali inu ndi milungu? Ndipo ngati iwo ankawatcha iwo milungu, omwe mawu a Mulungu ankabwerako, mneneriyo. Kodi inu, munditsutsa ine bwanji pamene ine ndikuti ndine mwana wa Mulungu? Chifukwa iye ankatchedwa Mulungu. Chifukwa iye ankanyamula mkati mwa iye mawu a Mulungu. Pakuti atero Ambuye. Chotero, mawu akuti mneneri amatanthauza kwake, kutanthauzira kwake sikoyenera kusakanizidwa. Mukuona? Ngati Mulungu iye akuti, ngati patakhala mmodzi pakati panu yemwe ali wa uzimu kapena mneneri, ine Ambuye ndiziyankhula ndi iyeyo. Chimene iye anena chikadzachitika, ndiye mudzamumvere iyeyo, chifukwa ine ndili ndi iye. Koma ngati izo sizichitika, ndiye musamumvere iye, ine sindinamutume iye. Ndiyo njira imene mungadziwire zimenezo. Ndiye no, ili mukuona kutanthauzira kwa uzimu kwa mawu kukuyenera kugwirizana ndi vumbulutso lotsiriza ili kwa mpingo. Iye ndi Mulungu wa mphamvu zonse. Pa dziko lapansi iye anali mneneri imene ili mphungu. Ndi angati amene amadziwa kuti mneneri amatengedwa ngati mphungu. Mphungu ndi mbalame ya mphamvu kwambiri imene ife tili nayo, ya mphamvu kwambiri. Ena mapiko ake amatambasuka mafiti 14 kuchokera pa nsonga mpaka nsonga. Iyo ikhoza kuwuluka mmwamba kwambiri mwakuti ngati mbalame ina iliyonse itayesera kumutsatira iye, iyo ikhoza kunyenyeka. Mthenga zikhoza kuthothokapo kuchoka pa iyo. Ndipo iyo ikhoza kukhadzuka. Chifukwa chiyani? Iyo inamangidwa mwapadera. Ndipo zimachitira wabwino wanji iyo kukwera mwamba chomwecho, ngati iyo singathe kuona chimene iyo ikuchita pamenepo iyo ili pa mwamba apo. Kukamba za diso la khwangwala, inu mukuyenera mudzaone diso la mphungu. Khwangwala akhoza kuyiona nkhuku ukonkulondola. Ndilo limene lili vuto ndi akhwangwala ena awalero. Koma ine ndikukuwuzani inu, mphungu imapita chomwecho. Ngati khwangwala ayesera kumutsatira iye, iye akhoza kukafa, iye akhoza kukabanikako. Iye sangakhoze kufika mumadera amenewa amene mphungu imakafikako. Ndiyeno iye ali ndi diso limene iye akhoza kuona patali pamene iye wafika pamwamba pamenepo. Chotero ndiye chifukwa chake Mulungu amawatcha aneneri ake mphungu. Iye amafika pamwamba pamenepo, ndipo iye ndi mphungu. Iye akhoza kuona patali kwambiri. Ndipo Khristu pa dziko lapansi anali mphungu. Pamene iye anafa, iye anali wansembe. Chotero izo zinamupanga iye kukhala mwana wa nkhosa mkulondola uko. Ndipo pamene iye azidzabwereranso, iye ndi mfumu. Chotero iye adzakhala mkango. Amen. Mkango wa fuko la Yuda. Ameni. Iye ndi mphungu, mwana wa nkhosa ndi mkango. Amen. Atate, mwana ndi mzimu woyera, mneneri wansembe ndi mfumu. Iye amene anali, amene ali, ndipo adzaza, wamphamvu zonse, Alfa ndi Omega, yambira pachiyambi mpaka kumapeto, Mulungu wamuyaya. Ndikufuna ndikufunseni inu, ena inu anthu ofunikira akatolika, amene mumamutcha iye umwana wa muyaya wa Mulungu, Mulungu umwana wa muyaya wa Yesu Kristu ndi Mulungu. Inu munganene bwanji mau oterowo? Ndine mbuli ya maphunziro a standard 7, koma ine ndimadziwa bwino kuposa zimenezi mawu akuti mwana amenera kukhala ndi chiyambi. Chotero iye angakhale bwanji wa muyaya ndipo nkukhala mwana? Umuyaya sumakhala ndi chiyambi kapena mapeto. Chotero iye sangathe kukhala mwana. Mwana wa muyaya ndiyena nkukhala ndi chiyambi, chifukwa kulibe kwa chinthu chotero ngati mwana wa muyaya. Mwana anali ndi chiyambi, chotero iye sangakhale wa muyaya. Inu mwaona, iye ndi Mulungu wa muyaya osati mwana wa muyaya. Ulemerero wamphamvu zonse, Yehova Yire, Yehova Rafa, anaonetseredwa mthupi. Mwa iye munkakhala chidzalo cha Mulungu mthupi. Ndipo pa tsiku la Pentekoste, pamene lawira moto limenelo linadzatsika pa anthu, kodi inu munazindikira? Ilo linadzigawaniza lokha. Ndipo malilime a moto anadzakhala pa aliyense wa iwo. Moto monga malilime anadzakhala pamodzi aliyense. Mulungu amachita chiyani? Amadzigawaniza iye mwini mu mpingo pakati pa mmodzi aliyense. Wapatsa akazi amuna ndi onse iwo zinali zidutswa za mzimu wake kuzigawaniza iye mwini pakati pa mpingo wake. Munthu angabwere bwanji ndi kumati munthu woyera ndi papa, munthu woyera ndi bishopu, munthu woyera ndi Kristu, mzimu woyera maife? Inu munganene bwanji kuti anthu wamba alibe mawu oti anene? Mmodzi aliyense wa inu ali ndi kanthu koti anene. Mmodzi aliyense wa inu ali ndi ntchito yoti achite. Mmodzi aliyense wa inu akuyenera kunyamula uthenga ulemerero. Mzimu woyera unadzigawaniza okha pa tsiku la Pentekoste, Mulungu kudzigawaniza iye mwini. Tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate mwa ine, ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Tsiku limenelo mzimu woyera mwa onse, mwa onse, kudutsa mwa onse. Amen. Ndi zimenezo tu pamenepo. Mzimu woyera uli ndi udindo woyenda kupita kulikonse kumene iye akufuna kupita, pali yense amene iye akumufuna. Iwe sumayenera kutenga chimene bishop wina kapena wansembe wina akunena. Iyeyo ndi wansembe wathu yekhayo kulondola, wansembe wamkulu. Tsopano mneneri, wansembe ndi mfumu. Tsopano ndipo Yesu Kristu yemwe ali mboni yokhulupirika, woyamba kubadwa wakufa, ife tilowa mzimenezi, ndi kalonga wa mafumu apa dziko lapansi. Kwa iye amene anatikonda ife ndipo anatitsuka ife kuchoka ku machimo athu mu magazi ake omwe. Mawu akuti kutsukidwa pamenepo kwenikweni mu Chigiriki amatanthauza kumasula. Iye anatimasula ife kuchoka ku athu. Ife tinamangidwa ku dziko lapansi ndi tchimo lathu. Ife sitimatha kuona, sitimatha kumva, tinalibe chidziwitso chakumwamba kapena kalikonse. Koma pamene magazi anadzabwera pansi, iwo anadzadula chingwecho, ndipo ife tinamasulidwa. Ohoho, ine ndinawerenga nkhani nthawi ina ndi ikhoza kukwanirana bwino apa. Mlimi anagwira khwangwala, ndipo iye anamumangirira iye, ndipo iye anati, ine ndiwaphunzitsa khwangwala enawo phunziro. Chotero iye anamumangirira khwangwala wokalambayo, ndipo pamwendo ndi chingwe. Ndipo kanthu kokalamba kosauka kanatsala pang'ono kufa ndi njala. Iye anali atafoka kwambiri, iye amalephera kuti aziyendayenda. Ndi zimene ena amabungwe awa ndi matchalichi awamangirira anthu pansi. Basi osakwanitsa chabwino, iwo ukhoza kungopita kufika apa basi. Masiku azozizwitsa anapita. Eya, iwe unamangidwa basi, ndizo zonse. Palibepo chinthu chotero ngati mzimu woyera. Iye samayankhula ndi malilime monga iye ankachitira. Iye ndi Mulungu, iye ali basi yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ahebri 13:8, kumakhala moyo mipingo yonse. Ife tifika kwa izo tikatha kukhazikitsa izi mauno. Mukuona, iye ndi Mulungu amene amakhala moyo mu mbado wa mpingo uliwonse. Iye adzakhala moyo mu mbado wa mpingo uliwonse, ndipo adzakhala moyo mwa anthu ake monga kwa muyaya, pakuti ife tili nawo tsopano mkati mwathu moyo wa muyaya. Chotero chipembedzo ichi chinali chita mumangirira iye pansi, maona, chabwino. Masiko azo zizwitsa anapita. Kulibeko chinthu chotero ngati machiritswa uzimu. Munthu okalamba osaukayo anayenda motsimphina mpaka kuti iye anali osauka kwambiri, iye amayenda movutikira. Ndipo tsiku lina panali munthu wabwino amene anadzabwera. Ndipo iye anati, inu mukudziwa kwangala wosauka okalamba uyo, ine ndikumumvera iye chisoni kwambiri. Kuonjezera apo, mwina mwake akhoza kukhala kuti akudya chimanga chake, koma ndiyo njira yokhayo imene iye angakhalire moyo. Iye akuyenera kukhala ndi china chake choti azidya. Chotero iye sakudziwa kusiyana kulikonse. Iye basi ali kunja kumeneko akudya chimanga. Chotero ngati kenako iye anatenga wake, ndipo anatenga mpeni wake ndi kumudula khwangwala wokalambayo. Ndipo inu mukudziwa apa pakubwera khwangwala yenawo. Akubwera pamenepo. Anati, bwera kuno Johnny Crow, jeri zipita kumwera, nyengo ya zizira ikubwera. Inu mukudziwa chani, khwangwala ameneyo azingopita utali wa momwe iye ankapitira kunja uko. Iye anati, ine sindingathe kuchita zimenezo. Si zimenezo ayi, izo siza ife basi mutsiku lino. Ife basi sitingakhoze kuchita zimenezo. Mukuona, iye anali atamangiriridwa nthawi yayitali kufikira kuti amaganiza kuti iye anali womangidwabe. Mukuona, ndipo ndimene zakhalira ndi anthu ambiri. Inu mwamangidira pansi ndi zikhulupiriro ndi zipembedzo kuchokera kwa mayi wakale bule kumbuyo uko kumakuwuzani inu kuti Yesu Khristu sali yemweyo. Ndipo kulibeko chinthu chonga ngati machiritso, kulibeko ubatizo wa mzimu woyera, kulibeko chilichonse cha zinthu ngati izi. Kumayesera kuti awawuze iwo, inu mwamangidwa kwa nthawi yayitali, mpaka inu mumaganizabe kuti ndinu womangidwa. Munthu wabwinoyo Khristu anabwerera magazi ake kuti iye akathe kutitsuka ife ndi kutimasula ife kutchimo lathu. Kodi tchimo ndi chiyani? Ine ndimufunsa aliyense kuti andiwuze ine, tchimo ndi chiyani? Tchimo ndi kusakhulupirira ukonkulondola. Iye amene sakhulupirira waweruzidwa kale. Ndipo tchimo lanu ndi chinthu chanu chokhacho chimene chimakulepheretsani inu kukhala wamasuka. Ndi chifukwa chakuti Mulungu anakudulani inu kukusakhulupirira kwanu. Koma ndinu womangidwa kwambiri ndi tizikhulupiriro kufikira kuti inu mumaganizabe kuti ndinu womangidwa. Basi kumangofa ndi njala, mwaona, kumangozungulira pamenepo ndine wa Presbyteria, ndine wa Methodist, ndine wa Baptist, iwo amanduza ine ndine wa mpingo wa Khristu. Masiku azozizwitsa anapita, kulibeko chinthu choterocho. Khwangwala wosauka wa njala. Bwanji sikungobwera nafe mawa uno, bwanji sikungowulukira kutali. Haleluya, dzuka ndi mabiko amawa, ndipo ulukira kutali kudzuwa la chilungamo ndi machiritso mu mapiko ake. Amen. Ndi zimenezo tu, ndi zimenezo. Bale Mulungu. Oh, iye amene mwana wa mudula kukhala mfulu, ndi mfulu ndi thudi. Inde Bwana. Chabwino, abusa anga palibe zokhudza zimenezo. Baibulo linati, ndinu mfulu uko mkulondola. Inu ndi mfulu, pingo wanga. Chabwino, dulani mumasuke. Watitsuka ife ndi kuti masula ife kuzipembedzo zathu mumagazi ake omwe. Ndipo watipanga ife kukhala mfulu kuti tizikhoza kuziganizira tokha ndi kudzichitira tokha ndi kudziyankhulira tokha ndi kudzichitira tokha. Chabwino, ngati ine nditabwerera ndi kukawawuza abusa ine ndikufuna kuti ndibatizidwenso, iwo angati nanga bwanji? Iwe uli mfulu, ili ndi vumbulutso. Inu mukudziwa. Chabwino, ndiwe mfulu. Ngati iwe unakonkhedwa ndi kanchere pang'ono monga chonchi, dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera apa pali dziwe lili apa. Ndilokonzeka mawa uno ndi madzi menemo. Mukuona, inde Bwana, izo sizolondola. Chotero, inu simuli omangidwanso. Inu ndi amfulu, koma mwina mwake inu simukudziwa izo. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu mawa uno. Baibulo linati, iye anatimasula ife kumachimo athu, kusakhulupirira kwathu, kuti ife tikakhoze kulandira vumbulutso la Yesu Khristu. Kazipitani, mwamasulidwa. Simukuyenera kutenga chimene mpingo uliwonse umanena zokhudza izo. muzitanga zimene Mulungu ananena zokhudza izo. Apa pali vumbulutso lake, akuulula yemwe iye ali. Ine nthawi zonse ndinkakhulupirira kuti Mulungu Atate anali ndi ndevu zazitali zoyera, tsitsi loyera, ndipo mwanayo anali bambo wa usinkhu pakati, ndipo mzimu woyera unali mnyamata womutuma. Mbale, chimenecho ndi chikunja. Chimenecho ndi chikunja ngati inu mwakhulupirira mwa Amulungu Atatu. Lamulo loyamba kumene, kodi lamulo loyamba ndi chiyani? Imvani inu, o Israeli. Ndine Ambuye Mulungu wanu, Mulungu mmodzi. Ndi zimenezotu. Iye ndi Mulungu mmodzi, osada Mulungu Atatu. Iye amakhala maudindo Atatu, amatumikirako malo Atatu. Iye ndi mneneri wansembe ndi mfumu. Iye ndi Mphungu mwana wankhosa ndi mkango. Iye ndi kakombo wa mchigwa, rozi la Sharoni, kakombo wa mchigwa ndi nyenyezi ya mmawa. Muzu ndi mphukira ya Davide. Iye ndi kuyambira A mpaka Z. Iye ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Iye ali zonse zimenezo, koma iye ndi mmodzi, iye ndi Mulungu mmodzi. Amenewo ndi maudindo ake amene amapita kwa iye, koma pali Mulungu mmodzi. Sipanakhalepo aliyense tsamba lililonse la Baibulo, ngakhale mu mbiri yakale kufikira mpingo wa Katolika, anayamba wabatizidwapo pomizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ngati inu mungandionetse ine tsamba kapena chilichonse, inu mulembe izo, muzike izo apa kwa ine usiku uno. Ndipo ine ndituluka mchalichi chino ndikuti ndine wachinyengo. Ine ndawaphunzitsa anthu zolakwika. Ngati inu mungandionetse ine mutu umodzi walemba, kapena mundibweretsere ine mbiri yakale imodzi, mbiri yakale yovomerezeka. Zimenezo zidionetsa ine pamene anthu anayamba abatizidwapo mu Baibulo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Kapena mundibweretsere ine lemba, kapena buku limodzi la mbiri yakale, tsamba limodzi, chobweleza chimodzi mu mbiri yakale. Pamene aliyense anayamba abatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, kufikira Nicene Council ya mpingo wa Katolika, mubwere, mubweretse izo kwa ine, ndipo ine ndidzayika chikwangwani kunsana wanga ndikuyenda kudutsa mu Jeffersonville. Ndipo inu mukukhala kumbuyo ndi lipenga mukuliwomba, ine ndidzalemba pamenepo mneneri wabodza akuwapotoza anthu. Ndipo abusa, ngati inu muli pano mauno, inu muchite zimenezo. Inu mukuyenera mundilole ine kuti ndichite zimenezo kwa inu. Mukuona, mubwere, mudzandionetse ine. Koma inu mukuchita mantha. Tsopano, ndi chiyani chimenecho? Ili ndi vumbulutso. Ili ndi vumbulutso. Ndipo uwu ndi Mzimu Woyera, Khristu, akutumiza uthenga wake ku mipingo. Mverani izo, mverani izo. Ndizo zimene Baibulo limaphunzitsa. Kodi izo zinadzabwera pati? Ngati inu simukwiya ndi kuchokapo kudutsa msabatayi, inu mudzatenge Manisin Council, mudzatenge la Hislop 2 Babylons, mudzatenge. Sopano, mbiri yakale ya Josephus ndi yabwino. Koma iye anangolemba ndime imodzi yokha ya Khristu. Anati panali munthu wotchedwa Yesu yemwe ankayendayenda akuchiritsa anthu, ndipo iye anafa. Kapena ayi, Pilato anamupha iye, ndipo kapena Herode, kapena anamupha iye. Ndipo kenako ophunzira anapita, ndipo anakabawa kuthupi lake, ndipo anakalibisa ilo. Ndipo kenako usiku uliwonse iwo ankapita ndi kukadula chidutswa cha ilo ndi kumadya ilo. Anati iwo anali odya anzawo, akamatero iwo amadya mgonero. Inu mwaona malingaliro achithupithupi. Josephus si woti nkumumvera, koma mukatenge la Fox's Book of the Martyrs, ndilipo labwino lovomerezeka la Fox's Book of Martyrs. Ndi angati anayamba werengapo ilo ndi thudi la Pemba Early Ages, kapena la Hislop's Two Babylons, kapena kuvomereza kwina kwa kukulu, kapena la likulu kwambiri limene ife tili nalo ndi la Nicene Council, la pre-Nicene Council, ndi la Nicene Council. Ndipo inu mukapeza kunja uko, zimenezo sizinatchulidwe nkomwe, palibe anthu. Mutenge malemba oyera, ndipo muone ngati anayamba wakhala pali yense mu Baibulo, anayamba abatizidwapo pogwiritsa ntchito maudindo amenewo, dzina Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera. Izo, zimayimira milungu itatu. Izo, ndi zamwambo wachikunja. Ndipo chikatolika, si kanthu kalikonse mudziko, koma kachitidwe kachikunja kachikhristu. Ndipo kuchokera ku mpingo wa katolika, kunadzabwera Martin Luther, John Wesley, Baptist, Presbyteria, ndiyena otero. Koma masiku otsiriza, panali khomo linayida pakati pamenepo, limene linadzatsegula choonadi kenanso, kuti Baibulo linanena chomwecho, ndi mneneri wamkulu amene ankayenera kubwera pa dziko lapansi mu masiku otsiriza. Ndipo ife tikukhulupirira kuti iye akubwera, penyani, ndipo iye adzakhala ndi mpingo. Tsopano, ife tiziona izi. Tsopano, kumbukirani, ili ndi vumbulutso. Inu simungakhoze kuchotsera kwa ilo. Tsopano, ndikubetchera bwanji. Mpezeni munthu mmodzi mu Baibulo, malo amodzi amene iwo anamubatizapo aliyense mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Kapena namba amukonkhapo aliyense, mupeze zimenezo mu Baibulo kwa chikhululukiro cha machimo awo. Iwo sanateropo. Ndipo munthu aliyense zilibe kanthu kuti anabatizidwa chotani. Amenera kubwera ndi kudzabatizidwa kachiwirinso mu dzina la Yesu Kristu kuti alandire Mzimu Woyera. Machitidwe 19. Paulo akudutsa ku Gombe la kuntunda ku Efeso. Anawapeza ophunzira ena ake. Iye anati, ophunzira akukhala ndi msonkhano wapamwamba. Iwo ankamutsatira munthu dzina lake Apolo, yemwe anali woyimira mlandu wotembenuka wa Baptisti, yemwe ankakhulupirira pa Yohane Mbatizi. Ndipo anatsimikizira mwa malemba kuti Yesu anali Khristu. Paulo akudutsa ndipo anamuona Akwila ndi Prisila pa mutu wa 18 wa machitidwe. Ndipo kenako anapita kuti akadye chakudya cha madzulo, kapena china chake chinzake ndi Akwila ndi Prisila. Iwo anamuza iye za munthu uyu wamkulu. Iwo anapita kukamumvera iye. Iye anamumvetsera iye usiku umenewo. Iye anati, iye ali bwino kwambiri. Izo ndi zabwino kwambiri. Izo ndi zabwino. Koma anati, kodi inu munalandira Mzimu Woyera chikhulupirireni? Nanga bwanji inu a Baptist osauka kumbuyo uko mukukhulupirira munalandira Mzimu Woyera pamene inu munakhulupirira? Iye anati, kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Wina wake anati, zimenezo sizinalembedwe mmenemo. Ine ndikutsutsa zimenezo. Ine ndili nalo la Chigriki lovomerezeka pomwe apa, la Chihebri nalonso. Baibulo limanena mu Chigriki ndi ziwiri zonse, Chihebri ndiponso mu Chiaramaiki. Muzitatu zonse za izo, ine ndili nazo izo pomwe pano. Zimene zinati, kodi munalandira Mzimu Woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Ukonklondola. Kodi munalandira Mzimu Woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Tsopano iye anati, ife sitikudziwa ngati kuli Mzimu Woyera uliwonse. Kenako iye anati, munabatizidwa kwa chiyani? Iwo anati, ife tinabatizidwa kale ndi munthu amene anamubatiza Ambuye Yesu Khristu. Ife tinabatizidwira ku ubatizo wa Yohane, dziwelo mwelo la madzi mwina mwake. Munthu yemweyo, Paulo anati, zimenezo sizigwira ntchito. Iye ankangobatiza kukulapa, osati kuchikhululukiro cha machimo. Tsopano, ena inu anthu awanesi, munabwera pamenepo ndipo munadzabatizidwa chomwecho. Molakwika, inu mumabatiza chomwecho kwa chipulumutso. Madzi samamupulumutsa munthu ndi magazi ukalapa, osati kudzera mu ubatizo kuti usinthidwe. Ayi bwana, kusinthidwa kumabwera ndi Mzimu. Ubatizo ndi maonekseredwe a panja ntchito ya mkati ya kusinthidwa kumene kwachitika. Mukuona chabwino, zindikirani. Iye anati, kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Iwo anati, iye anati, ife sitikudziwa ngati kuli Mzimu Woyera uliwonse. Iye anati, nanga inu munabatizidwa chotani? Anati, ife tinabatizidwira kwa Yohane. Iye anati, Yohane indetu ankabatiza kukulapa, kwa kulapa, kunena kuti inu mukhulupirire pa iye Mwana wa Nkhosa, sembe inkayenera kubwera pa Ambuye Yesu Khristu. Ndipo pamene iwo anamva ichi, iwo anabatizidwanso mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo Paulo anasanjika manja ake pa iwo, ndipo iwo analandira Mzimu Woyera, ndipo anayankhula mu malilime, ndipo analosera. Uzani nakuti zimenezo silemba ndipo mundionetse ine paliponse pamene aliyense anayamba wabatizidwapo njira ina iliyonse muchipangano chatsopano koma dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndionetseni ine Agaba soera ndi ambiri amene analipo amene anabatizidwa kutsika pansi mpaka nthawi ya Nicene Council ndipo modzi aliyense wa iwo amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Mamishonale ankalima minda ndi dzina la Yesu Khristu. Kwa pamene Nicene Council anadzabwera iwo ankayenera kukhala ndi milungu itatu. Iwo anamutsitsira pansi Paulo kapena anamutsitsira pansi Jupiter ndipo anamuyikapo Paulo. Iwo anamutsitsira pansi Venus ndipo anamuyikapo Maria. Iwo anali ndi mitundu yonse ya milungu, mitundu yonse ya oyera ndi china chilichonse. Ndipo anadzamanga ubatizo wa utatu, ndipo anakawadyetsa izo achiprotestanti, ndipo iwo amamezerabe izo. Koma kuwala kwa madzulo kwafika tsopano. Nenera anati kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Njira ya ulemerero inu mudzayipezadi. Kudzera mmadzi ndiko kuwala lero kumizidwa mudzina lofunika la Yesu. Ana ndi akulu lapani machimo wanu zimoyera udzalowamo ndithu kuwala kwa madzulo kwabwera. Ndizoona kuti Mulungu ndi Khristu ali modzi. Inu mukukhulupirira zimenezo? Petro ananena pa tsiku la Pentekoste. Mulole ichi chidziwike kwa inu, nyumba ya Israeli, kuti Mulungu wamupanga Yesu yemweyu, yemwe inu munamupachika zonse. Ambuye ndi Khristu. Timoteyo 16 ya mutu wa 2. Inde Mulungu wamupanga Yesu yemweyu, yemwe inu munamupachika ziwiri zonse. Ambuye ndi Khristu. Nyumba yonse ya Israeli idziwe. Motsimikizika ndimayankhula ndi Muyuda osati kale kwambiri kuntunda kuno ku nyumba ya Davide. Iye anati, inu a mitundu simungathe kumudula Mulungu mzidutsa zitatu ndi kumpereka iye kwa Muyuda. Ife timadziwa bwinoko kuposa zimenezo. Ine ndinati ndi zimenezotu basi Rabi, ife sitimamudula Mulungu mzidutsa zitatu. Ine ndinati inu mumakhulupirira aneneri? Iye anati ndithudi. Ine ndinati kodi inu mumakhulupirira Yesaya 9:6? Iye anati inde. Ine ndinati kodi neneri ankayankhula za ndani? Mesiya. Ine ndinati kodi Mesiya adzakhala pa ubale wanji ndi Mulungu? Iye anati iye adzakhala Mulungu. Ine ndinati uko nkulondola. Amen. Maona ndi zimenezotu. Maona inu simungakhoze kumudula iye mzidutswa zitatu. Ngati ine mamishonari kuno mmodzi wa iwo akupita kumeneko kwa Ayuda, ine ndikukhulupirira bambo wakhala pano. Musakayerekeze konse kukamupatsa Muyuda Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Iye akakuwuzani inu mwansanga, iye amadziwa kumene izo zimachokera. Nicene Council iye sakamvetsera kwa izo. Koma inu mukamuonetse iye kumene Mulungu ameneyo anadzasandulika thupi. Ndipo iye ndi Mulungu yekhaya amene alipo. Mulungu anadzasandulika thupi mumaonekedwe a munthu, ndipo anadzakhala pakati pathu kuti adzatiyeretse ife. Anachokapo kuti iye mwina mwake adzakhoze kubwera mumaonekedwe a Mzimu Woyera. Mulungu Atate, Mzimu Woyera ndi munthu yemweyo. Baibulo linati mu mibado ya Yesu Khristu mu mutu 1 wa Mateyu, ilo linati Abrahamu anabala Isaki, Isaka anabala Yakobo ndipo mpaka Musi anati. Ndipo kenako mu ndiloleni ine ndiwerenge zimenezo. Ndipo kenako tsopano inu mudzadziwa basi zimene ine ndikuziyankhula. Mateyu mutu wa 1 ndipo ife ti tsopano tiyeni tiyambire ndi ndime ya 18. Sopano kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere. Pamene amayi ake Maria anali atatomeredwa ndi Yosefe, iwo asanakhale pamodzi, iye anapezeka ali ndi mwana wa Mulungu Atate. Kodi izo zikuwerengeka chomwecho? Anapezeka ali ndi mwana wa ndani? Wa ineri maganiza Mulungu Atate anali abambo ake. Ndiye Mulungu Atate ndi Mzimu Woyera ndiwo Mzimu omwewo. Kapena iye anali ndi Atate awiri. Yenako Yosefe mwamuna wake pokhala munthu wolungama osafuna kumupanga iye chitsanzo chapagulu, anasinkhasinkha zomusiya iye mwanseri. Koma pamene iye amalingalira pa zinthu izi, taonani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye mloto kuti, Yosefe, iwe mwana wa Davide, usaope kumutenga Mariya mkazi wako, pakuti icho chimene chalandiridwa mwa iye ndi cha Mulungu Atate.
Aha.
Mzimu woyera. Ndiye ndana amene analata ata Yesu Kristu. Mzimu woyera. Ndichiani chochiri mwa inu? Chiabu inu. Amene yo ndi Mulungu. Ata ate aponso. Sijo ncho izo? Ndi todi. Ndipo iye azabala mwana wa mamuna. Ndipo iwe udzamutcha dzina lake Yesu. Apa pali Mulungu Atate. Apa pali Mulungu Mzimu Woyera. Ndipo apa pali Mulungu Mwana. Mwaona? Ameneyo ndi a Mulungu Atatu. Baibulo sili manena izo. Awiri awa akuyenera kukhala chimodzi-modzi. Kapena iye anali ndi Atate awiri. Mukuona? Iye sangakhale ndi Atate awiri. Inu mukudziwa zimenezo. Sopano, iye adzabala mwana wa mamuna ndipo iwo adzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iye adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Sopano, zonse izi zinachitidwa kuti zikakhoze kukwaniritsidwa zimene zinayankhulidwa ndi Ambuye mwa mneneri. Kunena, namwali adzakhala ndi mwana, ndipo adzabala mwana wa mamuna, ndipo iwo adzamutcha dzina lake Emanuele, limene lili kutanthauzira kwake Mulungu nafe. Umenewo ndi mutu wa 1 wa Mateyu, Mateyu 28:19. Pamene Yesu anati, pitani, mukabatize mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, ndi ndani? Yesu Kristu ndi tudi. Inu mukawerenga nkhani ya chikondi yakuti Yohane ndi Maria anakhala moyo wosangalala nthawi zonse. Yohane ndi Maria ndi ndani? Mubwerere kwayambirira kwa nkhaniyo ndipo mukafufuze. Ngati palibepo chinthu choterocho, palibepo dzina Atate, Mwana kapena Mzimu Woyera, ndiye ndani? Ndi dzina la ndani limenelo? Mubwerere kwayambirira kwa nkhaniyo ndipo mukaone yemwe iye anali kuyankhula za iye. Petro pa tsiku la Pentecost anati, lapani modzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu. Iye anali ndi vumbulutso. Yohane anali ndi vumbulutso. Yesu anali vumbulutso. Iye anadzipanga iye mwini pomwe apa mulemba, ine ndine iye amene anali, amene ali, ndi amene adzadza, wamphamvu zonse. Chabwino. Sopano, tiyeri titenge ndime ya 7. Mofulumira kwambiri. Sopano, ife tisanatuluke. Basi mofulumira mene ife tinga tere. Wamphamvu zonse. Ulamu. Ulemerero ndi ulamuliro kwa nthawi za nthawi. Amen. Ndipo, watipanga ife mafumu ndi ansembe kwa Mulungu. Atate ake. Ndipo kwa iye kukhale ulemerero ndi ulamuliro kwa nthawi za nthawi. Amen. Mukuona vumbulutso limenero apo, mene ilo likululidwira mume Mulungu, amuna amakanda mitu yawo ndi kukoka tsitsi lawo ndi zinthu, kuyesetsa kuti apeze chimene Atate, Mwana, Mzimu Woyera ali, kupanga Atatu mwa mmodzi. Musati mugwete tsitsi lanu ndi kukanda mutu mwanu. Mungu yang'ana mwamba. Vumbulutso limabwera kuchokera mwamba. Ndipo izo nzona. Iye adzaulula. Si Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndimo ali ndi Atatu amene Mulungu mmodziyo amakhalamo. Iye anali mu udindo mzimu mwa iye mwini. Chifukwa munthu akudzitsitsa. Kenako iye anadzadzipangira iye mwini thupi. Anadzakhala mwa ilo kuti adzapange magazi ake omwe. Osati kudzera mukugonana monga amene izo zinkakhalira munda wa Edeni, koma anapanga thupi lolengedwa. Ndipo kudzera mwa thupi lobadwa mwana mali limenelo, iye anapereka magazi amene anadzatiyeretsa ife, ndipo anatimasula ife kukusa khulupirira kwathu kuti tikakhulupirire pa iye. Ndiye ife timachita zimenezo. Ife timamulandira iye mu mtima wathu. Ameneyo ndi Mulungu mwa ife. Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mukuona? Basi monga neneri wansembe ndi mfumu. Ndicho chinthu chomwecho. Chabwino. Sopano, ndime ya 7 uku ndi kulengeza. Kulengeza ndi taonani iye akubwera ndi mitambo. Ndipo diso lililonse lidzamuona iye. Iwo na onse amene anamupyoza iye. Ndi onse achibale a dziko lapansi adzalira chifukwa cha iye. Oh, ife tatsala ndi nthawi yochuluka bwanji. Zimenezo ndi zokongola pamenepo. Kodi inu mungapereke ena sati maminiti 20? Inu mungatero? Chabwino. Sopano, kenako, mawa usikuno, ife tidzesera kutenga zonse za masomphenya a pa Patimo usikuno. Lero, ife tilekezera pa kulengeza. Oh, inu mukumvera labwino? Inu mumalikonda Baibulo la kale ili? Ilo ndi vumbulutso. Chiyani? Ndi chiyani chimenecho? Mulungu akufikira mu buku ili. Ndipo akuchotsa chophimba nkuti ndi uyo pamenepo. Mneneri, wansembe, mfumu, Atate, Mwana, Mzimu Woyera, iye amene anali, amene ali, ndipo adzadza zinthu zonse izi. iye ndi Mulungu. Sopano tiyeni tichotse chophimbacho basi, koma mini tipang'ono tsopano Ambuye akutithandiza ife tichotse chophimba maso athu ndipo titenge. Taonani iye akudza mitambo. Sopano iye akubwera chotani ndi mitambo, mtambo wa mtundu wanji? Mitambo ya ulemerero, osati imodzi ya mabingu awa, mtambo wa mvula, koma mitambo ya ulemerero. Inu muone ndi mtundu wanji wa mtambo amene iye analata kutilidwamo pamene Petro ndiwo anaona masomphenya ake pa phiri la chiwalitsiro. Mtambo unamuphimba iye, chovala chake chinanyezimira. Iye anakutilidwa ndi mtambo, mphamvu ya Mulungu. Oh, ife tifika kwa zimenezo pana mwini bado ya mpingo emenei. Ine ndi kukuzani izo basi. Basi zikungo girigisha munthu wanga wankati. Dika ganizira za zimenezo. Chimene kubwera kwake, ine ndi kuona tsiku lino limene ife tikukhalamo. Pamene palibe chilichonse, palibe chiyembekezo chimene chatsala koma kubwera kwake. Sopano ife mwansanga titenga izi. Sopano kumbukirani, diso lililonse lidzamuona iye. Sopano umenewo sunali mkwatulo pamenepo. Ndichoncho mugona sunali mkwatulo, iwo sunali mkwatulo. Ndipo iye anali kuyankhula chiyani? Kubwera kwa chiwiri. Ndipo iwo naonse amene anampyoza iye ndi achibale onse apa dziko lapansi adzabuma chifukwa cha iye.
Now we'll go back and get some history. Let's go back to Zechariah and get the 12th chapter of Zechariah.
Sopano ife tibwerera ndi kukatenga mbiri ya kale ina. Tiyeni tibwerere mbuyo ku Zakariya ndipo tikatenge mutu wa 12 wa Zakariya. Zakariya chabwino. Ndipo Ambuye amaonjezera ku mpingo tsiku ndi tsiku monga amene akanati apulumutsidwe. Mene ife tilili othokoza chifukwa cha vumbulutso labwino la Yesu Khristu. Kodino simuli wokonda chifukwa cha iye? Sopano ife tizika izi kukhala buku mofulumira basi mene ife tingatere kwa anthu. Ndiyeno inu mukhoza kudzakhala nalo ilo kuti muzikawerenga ilo mukachetechete wa chipinda chanu ndi zinthu ndi kukaliwerenga ilo nokha. Chabwino. Zakariya. Zakariya mutu wa tofu tsopano wa Zakariya. Ndipo ife tikufuna muzitenge izi mapemphero kwenikweni tsopano. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge izi kwa ulemerero wa Mulungu. Tsopano Zakariya 12 tiyeni tiyambire pa ndime ya 9. Mvetserani mwatcheru tsopano, iye akuyankhula zakubwera. Zakariya 12 ndipo ife tiyambira pa 9 mu ndime ya 9. Ndipo izo zidzafika pochitika. Zakariya akunenera zaka 487 kusanati kudza kwa Khristu. Ndipo izo zidzafika pochitika mu tsiku limenelo kuti ine ndidzafuna kuononga onse mafuko amene adzabwere motsutsana ndi Yerusalemu. Ganizani za zimenezo. Ndipo ine ndidzatsanulira pa nyumba ya Davide ndipo pa okhala mu Yerusalemu mzimu wachisomo ndi wakupembedza. Ndipo iwo adzayang'ana pa ine yemwe iwo anampyoza. Sopano ndiliti limene uthenga ulidzabwerere kwa Yuda pamene tsiku la mitundu lidzatha. Uthenga wakonzeka kupita kwa Yuda. Oh, ine ndikhoza ngati ine ndingathe kuneneratu kwa inu china chake chaching'ono chimene chikukonzekera kuchitika pompano. Mwaona mu tsiku lomwe lino. Inu mukuona icho chikukonzekera kuti chichitike. Ife tidzazipeza izo mu mbado wa mpingo. Ndipo chinthu chachikulu ichi chikukonzekera kuti chichitike. Tipitirira kupita kuchivumbulutso 11 ndi kukatenga aneneri awiri amenewo, Eliya ndi Mose, kubwerera kenanso kwa Yuda. Ife takonzekera zimenezo. Chilichonse chikukhala mudongosolo basi. Chakonzeka uthenga wa mitunduwu monga Yuda anaubweretsera iwo kwa mitundu, amitundu adzaubwezera iwo kwa Yuda kenanso. Ndipo mkwatulo udzabwera. Sopano kumbukirani, ichi apa chikubwerachi, chikadzatha chisautso, mpingo suzadutsa mchisautso. Ife tikudziwa zimenezo. Baibulo limanena chomwecho, mukuona? Chabwino. Sopano iye adzatsanulira pa nyumba ya Israeli chiyani? Mzimu Woyera womwewo, mwaona, ukadzatha mpingo wa amitundu. Ndipo iwo anang'ana pa ine yemwe iwo anampyoza ndipo iwo adzamulira iye monga modzi amene alira mwana wake yekhayo, ndipo adzakhala ali muzowawa chifukwa cha iye, monga wina yemwe ali mukumva kuwawa chifukwa cha oyamba kubadwa wake. Ndipo mu tsiku limenelo kudzakhala kulira kwakukulu mu Yerusalemu ndi kulira mu chigwa cha Megidon. Ndipo dziko lidzalira, banja lililonse kugawanika, banja la nyumba ya Davide kugawanika, ndipo banja la nyumba ya Natanieli kugawanika, ndipo mmodzi aliyense wa nyumbazo kugawanika. Pamene iwo aona chimene chiti chidzachitike, chimene chiti chidzachitike pamene iye adzabwera mʼmitambo ya ulemerero pa kuonekera kwake kwa chiwiri. Ndipo pamene Ayuda amenewo amene anampyoza iye, inu mukudziwa lemba lina limanena kuti iwo adzamufunsa iye kumene iye anakatenga mabala amenewa. Iye anati, munyumba ya mzanga. Ndipo sidzakhala nthawi yolira yokha kwa Ayuda omwe anamukana iye ngati Mesiya, koma iyo idzakhala nthawi yolira kwa mitundu osiyidwawo kumbuyo uko, omwe avomereza, omwe amukana iye ngati Mesiya wawo wa tsiku lino. Iwo adzakhala akubuma ndi kulira, namwali wogona adzakhala akubuma. Umenewo ndi mpingo uwo umene unakana kutenga mafuta munyali yake. Panali anamwali khumi anatuluka kunja, onse anthu abwino, koma asanu a iwo anali ndi mafuta munyali zawo. Asanu enawo anali anthu abwino, anthu abwino, koma analephera kuti apeze mafuta munyali zawo. Ndipo iwo anaponyeredwa mu mdima wakunja kumene kudzakhale kulira, kubuma ndi kukukuta kwa mano. Ndi izi apa, iwo adzakhala akubuma. Baibulo linanena apa, iwo adzakhala akubuma ndipo adzakhala wosweka mtima kwambiri kufikira mpakana. Apa ine ndikupatsani inu lina, Genesis 45. Ngati ine mukufuna kufika kuzimenezo, tiyeni tifika kwa izo mphindi chabe, ndipo tiwerenge izonso mu Genesis. Ine ndikukhulupirira mutu wa 45 wa Genesis. Ine ndikanafuna nditatenga ichi apa, Yosefe akuzizindikiritsa yekha kwake kwa anthu ake. Ndipo ife titenga ichi basi kungoonetsera zoyimira za chimene chiti chidzachitike mu tsiku limenelo. Kenako ife tidzazimangiriza izo pamodzi. Kenako Yosefe sakanatha kudziletsa yekha pamaso iwo amene anayima ndi iye. Ndipo iye analira, anapangitsa munthu aliyense apite achoke kwa ine. Sopano kumbukirani, Yosefe akudzidziwitsa yekha, iye analira, munthu aliyense achoke pamaso panga. Ndipo pamenepo sipanembe munthu wina aliyense ndi iye pamene Yosefe anali kudzidziwitsa iye yekha kwa abale ake. Ndipo iye analira mokweza, ndipo Aigupto ndi nyumba ya Farao anamumva iye. Iye ayenera kuti anakuwa mokweza. Ndipo Yosefe anati kwa abale ake, ndine Yosefe, kodi abambo anga akadalibe ndi moyo? Ndipo abale ake sakanatha kumuyankha iye, pakuti iwo anali wosautsika ndi kupezekapo kwake. Ndipo Yosefe anati kwa abale ake, bwerani pafupi, ine ndikukupemphani inu. Ndipo iwo anabwera pafupi. Ndipo iye anati, ndine Yosefe mbale wanu, yemwe inu munamugulitsa kwa Igupto. Sopano kotero musati mukhumudwe ayi, kapena kudzikwira inu eni kuti inu munandigulitsa ine kuno, pakuti Mulungu ananditumiza ine patsogolo panu kuti ndidzasunge moyo. Ndizokongola motani. Kwa zaka ziwiri izi kwakhala njala yakhala ili mdziko, ndipo mmene mudzakhale kudzakhala kuti sikudzakhala ngakhale khutu kapena zokolola. Ndipo Mulungu ananditumiza ine patsogolo panu kuti ndidzakusungireni inu mtundu pa dziko lapansi ndi kudzapulumutsa mioyo yanu ndi chiwombolo chachikulu. Ndiloleni ine ndingotenga tsopano ndi kufanizitsa zimenezo ndi Zakariya wa 12. Basi kwa mphindi chabe, tsopano ife tikudziwa zimenezo moyimira. Ngati inu mumaphunzitsa zoyimira, ndiye inu nthawi zonse mudzazimvetsa izo molondola. Ine ndikuganiza mu choyimira. Tsopano Yosefe pamene iye anabadwa, iye ankadedwa ndi abale ake kulondola uko. Tsopano ine ndikufuna ndikuonetseni, Yosefe amayimira mpingo wodzazidwa ndi mzimu. Yosefe ankadedwa ndi abale ake chifukwa chiyani? Chifukwa iye anali wa uzimu. Yosefe sakanachitira mwina chifukwa iye amatha kuona masomphenya. Iye sakanachitira mwina chifukwa iye ankalota maloto, maona, ndipo amatha kutanthauzira maloto. Iye icho chinali chimene chinali mwa iye. Iye samatha kuonetsera china chilichonse, koma chimene chinali mwa iye chabwino. Kenako abale ake ankamuda iye popanda chifukwa, koma abambo ake ankamukonda iye chifukwa abambo ake anali mneneri. Mukuona momwe izo zinalili ndi Yesu, Mulungu ankamukonda mwana wake, koma abale ake Afarisi ndi Asaduki ankamuda iye chifukwa iye amatha kuchiritsa odwala ndi kuneneratu zinthu ndi kuona masompenya kumasulira. Mukuona chimene ine ndikutanthauza, iwo ankamuda iye popanda chifukwa. Ndipo kodi iwo anachita chiyani kwa Yosefe? Iwo ananamizira kuti iye wafa, ndipo iwo anamuponyera iye mudzenje. Anatenga chikhotho cha magazi cha mitundu isanu ndi iwiri, chimene abambo ake pali mitundu isanu ndi iwiri yokha ya utawaleza. Ndipo utawaleza ife tikudziwa zimenezo, ife tifika kwa izo mtsogolo pang'ono. Ine ndikuganiza usikuno utawaleza uli pa iye apa Yesu, kumene iye aliwoti azioneka ngati mwala wa yasipa ndi sade ndi utawaleza. Utawaleza ndi pangano, ndipo limenelo linali pangano la Mulungu pa Yosefe. Ndipo kenako iwo anapaka magazi pa chikhotho chake, ndipo anachitengera icho kwa abambo. Ndipo iye anaganiziridwa kuti wafa, ndipo koma iye anatulutsidwa mdzenjemo, ndipo anayikidwa mu anagulitsidwa kwa Farao wina wake mu Igupto. Ndipo wamkulu anamusunga iye. Ndipo pamene iwo anatero iye, chinthu choyipa chinabwera motsutsana ndi iye, ndipo anaponyedwera mu ndende. Ndipo kumeneko iye analosera, ndipo anawawuza amuna awiriwo kumene mmodzi akanadzapite ndi kumene mmodzi winayo akanadzapitako. Wopereka chikho ndiwo ndiwophika mkate pakutengera za maloto awo. Ndipo kenako iye anakwezedwa kuchoka pamenepo kupita ku dzanja la manja la Farao. Ndipo panalibe munthu amakhoza kukafika kwa Farao kokha kudzera mwa Yosefe. Chiyani ichi tsopano? Pamene Yosefe kenako anadzagulitsidwa kwa Igupto, ndipo penyani chilichonse chimene iye amachita chimayimira Khristu. Tiyang'anani pa wopereka chikho uyu ndi wophika mkate uyu pamenepo. Ndipo awiri onsewo onse anali ndi maloto. Ndipo Yesu pamene iye anali mu nyumba yake ya ndende, kumbukirani Yosefe anali mu ndende. Ndipo pamene Yesu anali mu ndende yake motani atakhomeredwa pa mtanda, panali mmodzi anapulumutsidwa ndipo mmodzi anatayika. Yosefe pamene iye anali mu ndende yake, mmodzi anapulumutsidwa, mmodzi anatayika. Ndipo zindikirani, kenako Yesu atachotsedwa pa mtanda, iye anakwezedwa kupita kumwamba ndipo akukhala pa dzanja la manja la mzimu waukulu Yehova. Palibe munthu angadze kwa Mulungu pokhapokha kudzera mwa ine. Palibepo tikuoneni Mariya, palibepo wodala uyu kapena wodala uyo, koma kudzera mwa Yesu Khristu mukhala pakati yekha yamene alipo pakati pa Mulungu ndi anthu. Thupi lofunikira limenelo limene Mulungu ankakhalamo pakati pathu, amene anatenga dzina la Mulungu. Ndipo Mulungu anatenga dzina la munthu. Mulungu anatenga, taonani apa pachiyambi, pamene Adamu, ine basi ndikulephera kuchokako kwa izo. Zikuoneka ngati wina wake sakuzimvetsa izo pena pake. Taonani pachiyambi, ndiloleni ine ndikuonetseni inu china chake kenanso. Mzimu Woyera ukundichenjeza ine kuti ndichite ichi. Ine ndikusiya phunziro langa kwa miniti. Pamene nkhani yoyamba inabwera ku ulemerero kuti mwana anali atatayika, Adamu, kodi Mulungu anatumiza mngelo? Kodi iye anatumiza mwana? Kodi iye anatumiza aliyense? Iye anabwera iye mwini kuti adzamuwombole mwana wake wotayika. Haleluya! Mulungu sanadalire izo kwa modzi aliyense koma iye mwini. Mulungu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu, ndipo anamuwombola munthu iye mwini. Ndizo ife tinapulumutsidwa, Baibulo linati mwa magazi a Mulungu wachivundi. Mulungu anali Mulungu wachisavundi, anapangidwa kukhala wachivundi ndi cholinga chofuna kuchotsa tchimo, kuti adzakhale mwana wankhosa iye mwini, kuti akalowe mu ulemerero ophimbidwa, ndipo ndi magazi ake omwe pamaso pake kuseri kwa chophimba. Tsopano Yosefe uko mu Igupto iye akupita. Ndipo kumeneko iye anakwezedwa kuchoka mndende yake kupita ku dzanja la manja la Farao. Ndipo anapangidwa kukhala woyang'anira. Ndipo chilichonse chinkapambana mu masiku a Yosefe. Tsopano pamene Yesu adzabwerera, ngakhale chipululu chidzaphukira ngati duwa, iye ndi mwana wakuchita bwino choyimira cha Yosefe. Iwo anamuyika Yosefe mu woyang'anira, anamutengera iye mnyumba yake. Chilichonse chimene iye amachita, iye amachita bwino. Iwo anakamuyika iye mu ndende, ndipo ndende yonse inachita bwino. Chilichonse iwo amachita, iye amachita bwino. Ndipo pamene iye anakwezedwa pamwamba kwambiri pa Farao, wachiwiri kwa Farao, chilichonse mu Igupto chinachita bwino pamwamba pa chilichonse pa dziko lapansi. Pamene iye adzabwerera, ilo lidzakhala dziko lochita bwino. Zipululu zakale zidzaphukira, ndipo padzakhala chakudya paliponse. Ndipo ife chikhoza mmodzi aliyense adakhala pansi pa mtengo wathu wamkuyu, ndikumaseka, ndikumasangalala, ndikukhala moyo kwa nthawi zonse mukukhalapo kwake. Kumene iye adzabweranso ngati mfumu. Iye anali mwana wa munthu, mneneri. Amen. Iye anali mwana wa munthu, msembe, wansembe. Iye ndi mwana wa munthu ngati mfumu. Mwana wa Davide adakhala pa mpando wa chifumu wa ulamuliro wake. Mwana wa munthu iye ali mu Mulungu, anaonetseredwa ngati mwana wa munthu. Iye anatsika pansi ndipo anadzakhala munthu kuti adzachotsere machimo kutali ndi dziko lapansi. Iye anadzakhala munthu ngati mneneri. Iye anadzakhala munthu ngati wansembe. Iye anadzakhala munthu ngati mfumu. Mfumu ya kumwamba, mfumu ya oyera, mfumu ya muyaya. Nthawi zonse anali mfumu, nthawi zonse adzakhala mfumu, mfumu ya muyaya. Tsopano zindikirani ndiye Yosefe. Yosefe asanatulukire, iwo ankayenera kuimba lipenga poyamba. Ndipo anthu amafula, amamupindira bondo Yosefe. Zinalibe kanthu chimene munthu ya amachita. Iye amagulitsa malonda pa nsewu, pamene lipenga limenelo liwomba, iye amapinda bondo lake. Munthu anali atakonzeka kuti afikire ndi kutenga ndalama yake, koma iye amapinda bondo lake. Yosefe akubwera. Wotsanzira anali atakonzeka kuti apange sewero lake. Ndipo iye amachita chiyani? Iye amayima kaye. Yosefa akubwera, lipenga la umba. Limodzi la masiku awa, chilichonse ngakhale nthawi dzayimanji, pamene lipenga la Mulungu lidzawomba, ndipo akufa mwa Khristu adzauka, ndipo mmawa udzasokera kumuyaya, udzacha mwabwino, chilichonse chidzapinda bondo. Bondo lililonse lidzagwada, ndipo lilime lililonse lidzavomereza kwa izo. Yambani tsopano, machimo a anthu ena amapita patsogolo, ena amatsatira. Koma tsopano zindikirani chimene chinachitika cha ulemerero bwanji. Pamene Yosefe kenako adakwatira wa mitundu, ndipo analandira banja Efraimu ndi Manase, ana ake amuna. Kodi ili munazindikira pa mapeto, pamene Yosefe, Yakobo anayamba kumudalitsa Efraimu ndi Manase, pamene iye anayamba kuti ayike manja ake, iye anamuyika Efraimu kumanja, Manase kumanzere, kuti atenge madalitso adzanja la kumanja pa mkuluyo. Koma pamene iye anayamba kupemphera, manja ake anapingatsidwa, ndipo anampatsa wang'onoyo madalitso adzanja la kumanja m'malo mwa mmodzi amene anali pa dzanja la manja. Ndipo Yosefe anati, osati chomwecho Atate. Anati, inu mwayika madalitso pa Manase m'malo mwa Efraimu. Ndipo iye anati, Mulungu wapingatsitsa manja anga. Chiyani? Kuchokera kwa Ayuda wamkulu woyamba kusankhidwa wa Mulungu kudzera pa mtanda panabwera madalitso kubwerera kwa mitundu kukamutenga mkwatibwi. Madalitso anabwera kudzera pa mtanda kuchoka kwa Ayuda kupita kwa mitundu. Wokanidwa iwo anakana mtanda, chotero iye anakatenga mkwatibwi wa mitundu. Tsopano pamene Yosefe chisanachitike ichi, pamene iye anali anamvedwa ndi abale ake omwe, iwo anali atachoka mu chiyanjano kwa zaka zambiri. Yuda, tsopano penyani, ife tikubwerera ku Zakariya tsopano, kumene iwo anabuma ndi kulira ndi kubuma, ndipo ngakhale mabanja adzadzilekanitsa okha kuchoka ku mabanja ena. kupita kunja kukati ife tinachita bwanji izo zinatheka bwanji kuti ife tinachita zimenezo pamene iwo adzati kuti kumene inu munatenga mabala awo zipsera zimenezo mʼmanja mwanu ngakhale iwo amene anampyoza iye iye adzabwera mʼmitambo ndipo iwo adzamuona iye ngakhale iwo amene anampyoza iye ndipo nyumba iliyonse idzalira ndipo iwo adzabuma iwo sazadziwa choti achite ndipo pamene Yosefe inu mukuidziwa nkhaniyo pamene iye anaona abale ake ndipo iye anadzipangitsa ngati kuti iye samatha kuyankhula Chihebri ndipo anatenga wotanthauzira kuti azimutanthauzira iye ndipo iye samatha kuyankhula Chihebri iye akuchita chomwecho koma iye ankafuna kuti afufuze ndipo chotero pamene potsiriza tsiku lina pamene iwo anamubweretsa mchimwene wake wang'ono kodi munazindikira iye anali Benjamini amene anauyatsa moyo wa Yosefe chiyani icho lero chimene chiti chidzatse moyo wake Yosefe wathu Yesu mpingo waung'ono uja amene wakhala uli uko ku Irani kutali yemwe wasunga malamulo a Mulungu ndipo ndi anthu opata matsopano amene asonkhana ku Palestina ndipo abwezeretsedwanso kenanso nyenyezi ya nsonga 6 ija ya Davide mbendera yakale kwambiri mdziko buko lobada muzaka pang'ono zapitazi ndi ameneyo Israeli.
Israel awakening the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered with horrors and cumbers, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Just look at the Bible on the right. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Hallelujah.
False prophets are lying. God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God.
Amen.
Glory! But the revelations come.
Amen.
Hallelujah.
So we'll walk
where the apostles have trod. Right in their same place. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Oh, oh, Yosefe, pamene iye anamuona Benjamini wang'ono adayima pamenepo ameneyo ndi mchimwene wake wang'ono inu mukumuona Benjamini wang'ono tsopano uko kutali uko adakhala pamenepo mafuko a dziko lapansi a Yuda adabwerera kumbuyo uko kumene kudzakakhale 144,000 a iwo adayima pamenepo kuti akamulandire Khristu pamene iwo adzamuona iye akubwera iwo adzati taonani uyu ndi Mulungu wathu yemwe ife tamudikirira kenako iwo adzamuona opyozedwa kodi izi zinachokera kuti iye anati mnyumba ya mzanga ndipo iwo adzabuma ndipo iwo adzalira ndipo banja lililonse mitundu yawo ya Davide ndi Neftali ndi onse adzazilekanitsa okha banja lililonse ndipo adzazililira iwo eni pamene iwo adzamuona iye atayima mumlengalenga mmodzi amene iwo anamupyoza kodi uthenga wake udzakhala chiyani penyani chimene Yosefe ananena pamene iye anati penyani chinthu china pamene Yosefe anapeza ana ali pamaso pake iye anawayang'ana iwo iye anamuona Benjamini wang'ono iye anamuona Efraimu iye anaona ena onsewo pamenepo Gadi ndi onse a iwo ndi mafuko 12 mafuko 10 pamenepo adayima pamaso pake iye anawaona iwo onse adayima pamenepo iye anadziwa kuti iwo anali abale ake ndipo iye anamuyang'ana Benjamini wang'ono molunjika kumelo kwake kunamba kudzadza anadziwa iwo anali ake kodi ananena chiyani nolani munthu aliyense andichokere ine chinachitika ndi chiyani kwa mkazi wake ndi ana iwo anakalowa ku nyumba ya chifumu
kodi mpingo wa amitundu udzapita kuti pa mkwatulo udzakalowa ku nyumba yachifumu mkwatibwi haleluya mkwatibwi adzachotsedwa kuchoka pa dziko lapansi mu mkwatulo kenako pamene iye azidzabwerera mkwatibwi wake sali kumeneko pamene iye akudzidziwitsa iye mwini kwa abale ake ayuda iwo amene anamupyoza iye iwo amene anamukana iye koma mkazi wake ndi wokondedwa wake azinzake apofupi pamenepo ake abwenzi ake otumizidwa ndi mulungu anali nawo mukachisi ndipo pamene iye anayang'ana iye anati iwo anali iwo sanadziwe iwo anati o kalonga wamkulu uyu iwo anayamba kunena kwa wina ndi nzake o zokhudza zinthu izi za zimene iwo anachita ine ndikukhulupirira anali Efraimu kapena osati Efraimu koma ine ndayiwala amene iye anali tsopano amene ananena chabwino ife sitimayenera kumupha mʼbale wathu Yosefe anati inu maona ife tikulipidwa Rubeni anati ife sitimayenera kumupha mʼbale wathu anati chifukwa inu maona ife tikulipidwa chifukwa cha zimene ife tinachita ndipo Yosefe atayima pamenepo Yosa amaganiza kuti iye akanatha kumamva Chihebri koma iye amachidziwa icho ena amaganiza sangathe kuyankhula kumvetsa kuyankhula ndi malilime koma iye amadziwa zonse za izo eya iye amadziwa ufumu wa amitundu unabwera ndi kuyankhula ndi malilime ndi kutanthauzira mu mutu wa golide mutu woyamba iwo usanagwe kodi chinathetsa nyengo yoyamba ya mitundu ndi chiyani zolemba za malilime osadziwika pa khoma ndipo munthu pamenepo anatha kutanthauzira izo ndi kunena chimene izo zinali iwo udzachoka mwanjira yomweyo amen kulowa mkati ndi kudzatuluka mwanjira yomweyo iwo ankaganiza iye samatha kumva malilime amenewo amene iwo anali kuyankhula koma iye amadziwa izo iwo anati inu mukuona chimene ife tapeza ndipo Yosefe ndiye anaona kuti iwo akumva chisoni ndi chimene iwo anachita tsopano iye akuona chisoni chawo ndipo akukhumudwa chifukwa chomukana iye chotero iye akutsamwa kumbelo kwake tsopano iye wakonzeka kuti abalalitse mpingo wake kuchoka pa dziko lapansi kumutengera iye kupita ku ulemerero kenako kudzabwerera ndipo kenako mafuko onse pa dziko salira koma iwo anachita chiyani Rubeni onse iwo anayamba kulira iwo anati iwo anachita mantha ndipo anati uyu ndi iyeyo tsopano ife tikudziwa tapezeka chifukwa cha zijazi tsopano iye atipha ife tsopano iye ife tikudziwa kuti ife tionengedwa pakali pano chifukwa ameneyo ndi Yosefe amene wakhala kutali ndi ife kwa nthawi yayitali ameneyo ndi Yosefe mʼbale wathu tsopano ndithudi ife tapezeka chifukwa cha zijazi iye anati musati mudzikwire inu eni Mulungu anachita izi kuti asunge moyo kodi Mulungu anachita chiyani mchifukwa chiyani Ayuda anamukana Yesu kuti ife mitundu chotero kuti anthu amene iye anawayitana chifukwa cha dzina lake Mulungu anachita izi kuti akasunge moyo wa mpingo wa amitundu mkwatibwi mafuko onse omwe anamukana iye adzalira iwo adzadzibisa okha mauna ndi miyala ndi zinthu adzati atabisala mugwere pa ife mapiri iwo anakana izo iye achibale onse apa dziko lapansi adzabuma chifukwa cha iye ndipo banja lililonse mu Israeli mmenemo adzadzilekanitsa okha mabanja adzadzilekanitsa mmodzi kuchoka kwa nzake ndikuti mchifukwa chiyani ife tinachita zimenezo zinatani kuti ife timukane iye motani apo iye wayima ndi ameneyo Mulungu yemwe ife temudikirira ndipo ndi uyo apo ndi ziphera za misomali mʼmanja ake ndipo ife tinachita izo ndizo ndendende zimene abale amenewo ananena kumusiuko pamene iwo anadzabwerera ndikuti ndi ameneyo Yosefe yemwe ife tinamugulitsa iye anati ndine Yosefe mʼbale wanu yemwe inu munamugulitsa ku Igupto iwo anachita mantha ndipo iwo analikulira ndi kubuma ndipo amathamangira kwa wina ndi nzake kodi ife tichita chiyani Iye anati, musadzikwire inu eni, chifukwa Mulungu anachita zonse izi. Mulungu ananditumiza ine patsogolo. Mulungu analenga anthu onse, anthu oyera, anthu akuda, anthu abrauni, anthu achikasu, munthu aliyense. Mulungu anamulenga munthu aliyense. Iye analenga amitundu, analenga myuda, iye analenga onse. Zonsezo ndi zakwa ulemerero wake. Ndipo ayuda ankerera kuti akanidwe ndi cholinga chakuti adzamtenge mkwadibwi wa mitundu. Ndicho chifukwa cha zoyimira zonsezi. Chotero mkwadibwi wa mitundu ndi mphukira zake ndi iye mpingo wa ulemerero wa Pentekoste uja wotsukidwa mu magazi a mwana wankhosa ndi mphamvu zonse zachiukitsiro zikukhala mwa iwo. Adzauka tsiku lina mu mkwatulo, mu kamphindi, mukuthwani mabadiso kupita kukakhala mukukhalapo kwa Yesu pamene iye azidzabwerera. Ndipo adzabalisa chilichonse kuti adzadzidziwitse yekha kwa abale ake. Penyani chimene lemba likunena pa potseka. Oh, taonani, iye akubwera ndi mitambo, ndipo diso lililonse lidzamuona iye. Tsopano iye akuyankhula zakudza kwa chiwiri osati mkwatulo. Ndiwonso amene anamupyoza iye mutu wa 7 ndime ya 1 kapena ndime ya 7 ya mutu wa 1. Diso lililonse lidzamuona iye. Ndiwonso amene anamupyoza iye ndi abale ake onse a dziko lapansi adzabuma chifukwa cha iye. Ngakhale chomwecho, amen. Kenako iye akupereka chobwereza chachikulu chicha. Uyu ndi ndani? Uyu ndi ndani amene iwo akupita kuti akamufufuze? Ndine Alpha ndi Omega. Ndine A mpaka Z. Chigiriki A ndi Z, chirembo cha Chigiriki. Machitidwe 2:36. Petro anati, palibe dzina lina laperekedwa pansi pa kumwamba limene anthu akuyenera kupulumutsidwa nalo. Kapena ayi, ine ndikupempha kukhululukidwa kwanu. Ndabwereza mola kuika zimenezo. Iye anati, mulole nyumba yonse ya Israeli idziwe ndithudi kuti Mulungu wamupanga Yesu yemweyu, yemweyu ni munamupachika ziwiri zonse, Ambuye ndi Khristu. Yohane 14:7-12, Thomas anati, Ambuye, tionetsereni ife Atate, ndipo izo zitikwanira. Anati, ine ndakhala ndi iwe nthawi yonse, ndipo iwe sukundidziwa ine? Anati, iye amene wandiona ine, wawaona Atate. Bwanjiwe kuti mundionetsere ine Atate. Ine ndi Atate anga ndife mmodzi. Ine ndinanena zimenezo nthawi ina kwa munthu. Dona anati, miniti yokha Bambo Branham. Anati, inu ndi akazi anu ndinu mmodzi aponso. Ine ndinati, koma osati mwa mtundu umenewo. Iye anati, ine ndikupempha chikhululukiro chanu. Ine ndinati, kodi inu mukundiona ine? Iye anati, ine ndikutero. Ine ndinati, inu mukwaona akazi anga? Iye anati, ayi. Ine ndinati, ndiye, izo ndi za mtundu wosiyana. Iye anati, kamene iwe wandiona ine, iwe wawaona Atate. Chotero zimenezo zinali zokwanira kwa izo. Chotero mu Yohane woyera kapena Yohane woyamba 5:7-8, inu nonse amene mukulemba izo, Yohane woyamba 5:7-8, Bible linati, woyankhula munthu yemweyo amene analemba vumbulutso ili limene Yesu anamupatsa iye. Iye anati, alipo Atate amene akuchitira umboni kumwamba. Atate mawu, mawu ndi mwana. Atate mawu ndi mzimu woyera. Ndipo Atatu awa ndi mmodzi. Zilipo zitatu zimene zimayikira umboni pa dziko lapansi: madzi, magazi ndi mzimu. Ndipo izo zimagwirizana, osati zili chimodzi, koma izo zimagwirizana mwachimodzi. Inu simungathe kukhala ndi Atate popanda kukhala ndi mwana. Inu simungakhale ndi Atate kapena mwana popanda kukhala ndi mzimu woyera. Kulondola, koma inu ndi madzi, magazi ndi mzimu, ndizo zinthu zimene zimatengera kuti mukalowe muthupi lake. Pamene kubadwa kwa thupi kuchitika, chinthu choyamba ndi chiti chimene chimachitika pamene mzimayi akubereka mwana. Chinthu choyamba ndi madzi, chinthu chachiwiri ndi magazi. Kulondola uko, chinthu chotsatira ndi mzimu. Mwana amagwira kupuma kwake, amayamba kupuma. Madzi, magazi ndi mzimu, zimenezo zimapanga kubadwa kwa chilengedwe. Ngakhalenso kubadwa kwa uzimu, ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Khristu, kulungamitsidwa mwachikhulupiriro, kukhulupirira pa Ambuye Yesu Khristu. Madzi chotsatira nchiyani? Magazi. kuyeretsedwa kutsuka kumutulutsa iye panja. Pamenepo pamene inu anthu a Nazareni munalepherera, inu munangopita patali chomwecho ndipo simunapite patali paliponse. Chita chimene chayeretsedwa paguwa kukonzekera utumiki, koma osati mu utumiki. Odala ali iwo chiphunzitso cha paphiri, amene akuchita njala ndi ludzu la chilungamo, pakuti iwo adzakhutitsidwa. Chidacho chayeretsedwa. Ndizo zoona, ameneyo ali ngati namwali. Mawu akuti namwali amatanthauza wangwiro, woyera, wosadetsedwa, woyeretsedwa. Asanu anali ndi mafuta ndipo asanu analibe. Asanu anadzazidwa ndipo enawo anangokhala mukuyeretsedwa. Kodi inu munalandira mzimu woyera kuyambira pamene munakhulupirira ina Baptist Presbyteria? Ife sili kudziwa ngati pali mzimu woyera uliwonse. Ndiye inu munabatizidwa chotani? Iye atatha kuyika manja pa iwo, pamenepo ndiye iwo atatha kupulumutsidwa ndi kuyeretsedwa, iwo anadzazidwa ndi mzimu woyera. Londola madzi, magazi, mzimu. Yesu anabwera kudzatsuka ndi kudzayeretsa ndi kudzawuyeretsa mpingo, kuti iye akathe kubwera ndi kudzakhalamo ndi magazi ake omwe. Iye anapereka magazi ake omwe wobadwa mwa Mulungu, kuti iye akakhoze kutiyeretsa ife kukubadwa kwathu kwa kugonana ndi kupereka kwa ife chida choyeretsedwa choyera, kuti iye mwini wake akathe kubwera. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine, chifukwa ine mulowa m'mala wa umwini. Ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a chimaliziro. Amen. Njira yonse kumapitirira ine ndidzakhala ndi inu ndipo mwa inu. Njira zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira Mulungu mu mpingo. Oh my, umulungu alipo Atate amene amachitira umboni kumwamba. Atate, Mawu, Mwana, Mzimu Woyera, iwo ali mmodzi. Tsopano inu mukhoza kupulumutsidwa popanda kuyeretsedwa. Inu mukhoza kuyeretsedwa ndipo osakhala ndi Mzimu Woyera. Kulondola Mzimu Woyeretsedwa popanda kudzadzidwa. Kuyeretsedwa mtima wako, kuyeretsedwa mtima wako popanda kudzadza iwo ndi china chake. Ndizo zimene iye ananena pamene mzimu woyipa watuluka kuchoka mwa munthu. Iye amayenda mu malo wowuma, umabwereranso, umadzapeza nyumba yake yonse itakonzedwa ndipo amalowamo. Chikhalidwe chomalizira cha munthu ameneyo nthawi zambiri kasanu ndi kawiri chimakhala choyipa kuposa amene analili poyambirira. Ndi zimene zinachitika ndi na Pilgrim Holiness Nazareti, ndiye nawotewo. Inu munavomera ndipo pamene mzimu woyera unabwera kuyamba kuyankhula ndi malilime ndi kupereka zizindikiro ndi zodabwitsa, inu munadzitcha izo njerekezi ndipo munachitira mwano ntchito za Mulungu. Munadzitcha izo chinthu chosayera ndipo inu munaona kumene mpingo wanu unapita. Tulukani mwa iye, ora lili pano, vumbulutso la Yesu Khristu likuphunzitsidwa. Mulungu kululidwa mu mphamvu ya kuonetsera kwake kwa mzimu woyera. Amen. Tsiku la chiwombolo layandikira. Tsopano umulungu mwa iye, Timoteyo woyamba 3:16, popanda kutsutsana, chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu, pakuti Mulungu anaonetsereda mthupi, anaonedwa ndi angelo, anakhulupiriridwa pa dziko lapansi, analandiridwa mu ulemerero. Oh, basi kumangopitirira ndi kumangopitirira ndi kumangopitirira, koma ife tili pati tsopano pa mapeto a ndime ya 8. Usiku uno ife tiyambira pa ndime ya 9, masomphenya a pa Patimo. Oh, muli zinthu zazikulu zasungidwira kwa ife. Kodi inu mukumukonda iye? Inu mumachitadi zimenezo? Kodi Mulungu wazidziwitsa yekha kwa inu waululidwa kuti iye ndi mwana wa Mulungu?
Yesu Kristu, Mulungu kuonetseredwa muthupi, kukachotsa tchimo, Iye akudzulula Iye mwini masiku otsirizano mu mipingo yake, kudzipangitsa yekha kudziwika. Tsopano, zinthu zomwezi zimene zikuchitika mu mpingo, penyani ndipo muone pa mapeto a uthenga uwu kuti ngati Baibulo silinena kuti zinthu izi zidzachitika ndendende basi. Muone ngati iwo sanachite ndendende mu mbado wa Efeso ndi wa Pergamo, Tiatira mpaka musi kumapitilira mbado uliwonse. Ananena momwe Lutera akanadzachitira, ndi momwe Wesley akanadzachitira, ndi momwe chipembedzo ichi cha Pentecoste chidzapitire mu Laodikaya, chikhalidwe chofunda. Koma pakati pa zimenezo, Iye akanadzawakoka anthu uko nkulondola. Ndizo ndendende, ife tili pa mapeto. Oh, ndine wokondwa. Ndipo oh, monga ine ndadzionera ndekha ndi kuswekera ndi kuwaona zinzanga ndi zinthu ndi kuliona dziko ndi chisokonezo chimene ilo lilimo, ndiyeno nkuganiza kuti kubwera kwa Ambuye kukuyandikira kwambiri. Ife tili pa mapeto a mbado. Mitima ya anthu ikulephera ndi mantha konsekonse aliyense, zikumakhala zoopsa pa wayilesi nthawi zonse. Muzikhala okonzekera nkhondo ya mmwamba. Mutengere ichi mkati, mutengere icho mkati, ndipo mupite pansi kupansi. Inu mukabisala bwanji kwa izo? Simungakhoze kubisala kwa izo. Chabwino, chinthu chimenecho chidzapita mapazi 100 ndi 50 munthaka, kwa mamayiro 100 ndi 50 bwalo lake. Bwanji kusokonezeka kwa icho kudzakhoza ngati izo zidzamenye kuno, izo zidzagwedeza Indianapolis mpaka mthaka. Bwanji izo zikhoza kudzaombera Indianapolis mzidutswa, menya kome kuno mu Louisville. Mwaona chimodzi cha izo nzovuta kunena chimene iwo ali nacho pambali pa icho. Ndipo taonani, inu simukuswa kuti inu mukudziwa Russia sakuswa kuchita zimenezo, Cuba akhoza kuchita zimenezo, malo ang'ono ali onse, amalo ang'ono kwambiri kukula kwa Alcatraz kutali uko, akhoza kuchita zimenezo kuphimba dziko lonse. Chinthu chokha chimene inu mukuyenera kuchita ndi kumuyika Iye panzere ndi kukoka chingwe chimodzi. Inu simukusowa ankhondo ayi, inu mukungosowekera wotentheka mmodzi kuti achite zimenezo mmanja anjerekezi. Ndizo ndendende kulondola. Iye akhoza kuchita zimenezo, zikatero ndiye kuti chinthu chonsecho chatha. Izo zonse zatha zikatero. Koma oh, ndiloleni ine ndikupatseni inu chinthu chodala ichi. Pamene ife tiona izo zandikira kwambiri, pamene ife tiona kuti izo zikhoza kuchitika mawu sanafike, kumbukirani, mpingo udzapita kwawo zimenezo zisanachitike, mkwatulo udzachitika zisanati. Tsopano kuti musasokonezedwe, kumbukirani, Yesu anati monga izo zinali masiku a Nowa, monga izo zinali masiku a Loti, kumbukirani, mvula iliyonse isanagwe, Nowa anali muchombo. Mukuona? Noa anali muchombo. Iye ananyamulidwira pamwamba, anadutsa izi. Ndipo tsopano Noa anali choyimira cha Myuda. Koma Enoki anapita kwawo wopanda kufa. Ndipo pamene Noa anamuona Enoki akupita, iye anadziwa inali nthawi yoyambapo chombo. Uko nkulondola. Icho chinali chizindikiro cha Noa. Pamene Enoki anapita kwawo, ndipo mwansanga mpingo wa mitundu ukadzangochotsedwapo, kenako iye adzadzipangitsa iye mwini kudziwika kwa Israeli. Mukuona? Uko nkulondola. Kumbukirani, masiku a Loti, monga Yesu ananenera, kachidutsa kamodzi kamoto kasanakhudze dziko lapansi. Ngera ameneyo anati, changu, pulumirani, tulukani kuno, pakuti ine sinditha kalikonse kufikira inu mutachoka kuno. Moto uliwonse usanakanthe, Loti ndi banja lake analikunja ndipo atapita. Chotero, mkwatulo udzabwera chisautso chisanachitike. Chisautso, anthu ambiri amasokoneza zimenezo. Ife tizongola izo sabata ino Ambuye akalola, mwakuthandizidwa ndi Ambuye. Kumbukirani, inu mukuyang'anizana ndi nthawi ya chisautso chachikulu imene inali. Ngati inu mungadzifanizitse izo mu Baibulo, amenewo anali masiku a vuto la Yakobo. Inu mwaona pamene iye anavutitsidwa. Zimenezo zinalibe kalikonse kochita ndi amitundu. Wamitundu alibe kalikonse kochita ndi zimenezo.
mulibe macho imira mu Baibulo kwa icho. Mpingo wa mitundu wakwatulidwa. Ndipo inu mukuyembekezera kuti madzi asanduke magazi. Ndi zinthu ngati zimenezo. Zimenezo zikubwereranso kwa Israeli kenanso. Zidzabwereranso ndi Mose ndi Eliya pamene iwo akubwerera. Eliya kwa nthawi ya chinayi akubwereranso mu mzimu. Palibe wa iwo anali atafa. Kapena Mose anafa. Iwo sana dziwe kumene iwo anakamuyika iye. Iye ankanena kuti adzaukitsidwe kwina kwake pakati pa nthawiyo ndi apo. Chifukwa paphiri la chiwalitsiro anali ali pamenepo akuyankhulana ndi Yesu. Sakatero iye mukuona. Chotero iwo adzabwereranso ndipo adzaphedwa. Ndipo adzagona mu msewu wa uzimu wotchedwa Sodomu. Kumene Ambuye wathu anapachikidwa Yerusalemu. Iwo adzakhala kulalikira kwa Ayuda. Ndipo adzakantha dziko lapansi. Ndipo adzatseka miyamba ndi zina zotero monga chomwecho. Ndipo kutha kwa utumiki wa mitundu kudzapitirira ndi kudzalumikizana ndi zimenezo. Ndipo mitundu adzapita kwawo. Ndipo utumiki umenewo udzakhala ukupitirira. Padzakhala chionongeko cha zinthu zonse. Magawo awiri a atatu a dziko lapansi adzagwa ndi china chilichonse. Pamene matupi akufa amenewo anagonekedwa mmisewu masiku atatu. Onani mtundu wanji iwo unali. Tayang'anani pa zithunzi izi zimene ine ndinatenga kuchokera uko ku South America. Pamene iwo anamupha wa missionary wa Pentecost kumeneko. Mkazi wake atagona mu msewu. Ndi iye ndi ana ake awiri ang'ono, mtsikana wang'ono, ndi mimba yake aing'ono itafufuma monga choncho. Iwo osakawayika mmanda nkomwe iwo. Amangodutsapo nkumawalavulira iwo monga chomwecho kwa masiku atatu kapena anayi. Mbale kopo anatenga chithunzi. Ine ndili nazo izo kunyumba mwaona momwe iwo amachitira. Kenako iwo amatumizirana mphatso kwa wina ndi nzake. Muone momwe izo zikuimiridwa mu Baibulo. Inu muona mpingo mene udzachite zimenezo. Uko nkulondola zili pafupi kuchitika. Ndipo zikuyenda kulowa mkati ngati njoka pakali pano. Zothathalika basi monga izo zingakhalire. Chizindikiro cha zinthu pakadali pano. Tayang'anani Paulosi Ambuye anandipatsa ine mu 33. Momwe izo zikanadzachitikira. Iwo akanadzaloleza akazi kuti aziponya voti. Mukuvota iwo akanadzasankha munthu olakwika. Zinthu 7 zinaperekedwa. Ndipo 5 za izo zachitika kale. Chinthu chotsatira chinali mzimayi wankulu. Mpingo, mphamvu, kapena china chake, chikanadzatenga United States uyu, kuti alamulire. Kenako, ine ndinaliona ilo lili ngati phulusa, litakhala, pamene ilo linafika pa mapeto. Iyo inali nthawi ya ku mapeto. Iwo anati, iwo akanadzakhala ndi makina amene amatha kuyendetsa. Iwo samaswa kukhala wopanda woyendetsa menemo. Iwo angoyikonzanso kumene iyo. Iwo anati, zaka 11, zimoyera unanena kwa ine. Ndi zimenezo izo papepala. Inu, simungate, izo sizingakhoze kukanidwa. Ndi zimenezo papepala, monga zimoyera unanenera. Zaka 11, Magnet Line asanamangidwe, ina ndinati, Archie German, Amerika dzangoti, President Roosevelt, adzakhala mtakati wa onse aiwo. Ndipo ndiko kulondola. Iye anali, osati kukupwerekani kumverera kwanu inu a Democrat, koma ine, ino ndikukuuzani inu, si wa Democrat kapena wa Republican tsopano. Ndi Yesu Kristu, mwana wa Mulungu, amene ife likumukamba. Ine, sindili wa Democrat kapena Republican, ine ndine Mkristu, chotero ndiye, iwo, chilichonse chimene icho chinali, koma inu, muzindikire pamenepo. Ndipo taonani apa, siku lina, ngati ine mukufuna kuona gulu la chigawenga limene ilo lili. Kutenga makina amenewo ndi kuwakonza iwo. Pamene nthawi iliyonse inu mukavotera Bambo Nixon. Inu mumavotera munthu winayo. Nthawi yomweyo J. Edgar Hoover anakokera makina panja. Ndi angati akhala kuwerenga izo bwanji ndi tudi. Izo zili ponse mapepala. News ndi china chilichonse. Inu mukuona pamene ife tiri. Palibe chilichonse chona mtima panonso koma Kristu. Amen. Oh, buku lodala la kale limenelo. Ndi zimenezotu ndi limodzi lokhalo limene limakuuzani inu yemwe inu muli. Kumene inu munachokera ndi kumene inu mukupita. Inde bwana, iri ndi buku la kale lodala. Oh, ilo
lima ndipangitsa ine kumukonda iye. Sitero ilo kwa inu.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost. These three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen. Ndi tsiku lopambana bwanji lili patsogolo pa ife abwenzi, chifumbulutso cha Yesu Khristu chimene Mulungu anapereka kwa ngelo wake. Ndipo anabwera ndipo anadzadzionetsera izo kwa Yohane kuti izo zikakhoze kudziwika kudzera mu mibado ya mpingo, zinthu zimene zasungidwira ife. Ambuye atidalitse ife tsopano pamene ife tikuyima pa mapazi athu. Ndipo Yesu amene akuyimba limba, tipatseni ife poyambira pang'ono ngati inu mungathe. Tengani dzinalo la Yesu ndi inu. Tsopano mvetserani, pali wopanda kukayikira, pala alendo pano pakati pathu mukachisi mauno. Ine ndikufuna inu mugwire manja awo, ayitanireni iwo apite ku nyumba ndi inu ndi zochuluka zake. Ndipo mumupanga aliyense akhale wolandiridwa. Ine ndikufuna aliyense akhale wotsimikiza kuti akachita zimenezo. Ndipo kumbukirani msonkhano uyamba pa 7 koloko sikuno. Ndipo pa 7:30 ine ndidzakhala ndikuyankhula masomphenya a pa Patmo. Mawa usiku Ambuye akalola, ine ndidzakhala ndikuyankhula pa mbado wa mpingo woyamba Efeso wa mbado wa mpingo. Tsopano ife tizimba tenga dzina la Yesu ndi iwe nyimbo yathu yaing'ono pakachisi yotulukira. Ndipo tiyeni wina aliyense ayimbe tsopano chabwino. Sobano ife tisana imbe ndime yotsatira. Ine ndikufuna a Methodist, a Baptist, a Pentecost, a Katolika, a Nazareni, a Pilgrim Holiness, kwa onse basi. Mungu fikirako. Mugwirane chanza ndi wina wake kutsogolo kwanu. Pambali panu, kumbuyo kwanu, nenani. Mwenda njira wa Chikristu, nzanga. Ndine wokondwa kukhala ndi iwe muno mawauno. Wokondwa kuyanjana ndi iwe pozungulira zinthu za Mulungu. Ine ndikudziwa ife takhala ndi nthawi yopambana. Ndikuyembekezera kudzakuonaninso inu pano kenanso sikuno. China chake ngati chimenecho pamene inu mukugirana manja ndi anthu kutsogolo kwanu, kumbuyo kwanu, pozungulira inu. Sopano pamene ife tikuweramitsa mutu wathu